Informējam, ka saskaņā ar pašvaldību likuma 38. pantu otro daļu domas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Tātad labdien, kolēģi, labdien, iedzīvotāji! Šodien 14. aprīlī tātad sākam domas sēdi, kurā ir plānots izskatīt vienu lemjošās daļas jautājumu par administratīvā akta izdošanas termiņu pagarināšanu. Un uz doto brīdi tātad zālē ir 10 deputāti klātienē domas sēdē piedalās, un attālināti šobrīd ir pieslēdzies deputāts Māris Bērziņš, deputāts Ainis Sturmanis un deputāts Andis Āvoliņš. Vai kolēģi lūdzu ir jautājumi par darba kārtību? Tad es lūkšu Karīnu Luksi, juridiskā iepirkuma un kapitāla sabiedrība uzraudzības departamentu vecāko juristi ziņot mums sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu, Karīna.
Labdien! Pašvaldības licencēšanas komisija šā gada 12. janvārī izsniedz atļauju otrās kategorijas šautuvu starpībai nekustamā īpašumā Buciņa Vandzenes pagastā. Un šā gada 11. februārī pašvaldībā tika saņemts iesniegums par izsniegtās atļaujas apstrīdēšanu. Mēnešu laikā pārbaudi pabeigt nebija iespējams, tāpēc domi 11. martā pagarināja lēmumu pieņemšanas termiņu līdz šodienai 14. aprīlim. Un arī šajā termiņā pabeigt pārbaudi un sagatavot domas lēmumu projektu nebija iespējams, tāpēc ir nepieciešams lēmumu pieņemšanas termiņu atkārtot pagarināt. Šobrīd vēl ir nepieciešams veikt trokšņu mērījumus, lai noskaidrot, vai šautuvu starpības radītais troksnis var negatīvi ietekmēt šautuvs apkārtnē dzīvojošo iedzīvotāju veselību. Un mērījums ir plānots veikt šajā nedēļas nogalē. Ja tas izdosies un pašvaldība mērījuma rezultātus saņems nākamās nedēļas laikā, tad iespējams, ka domas lēmuma projekts tiks virzīts pieņemšanai, tātad jau šā mēnešajā 30. aprīlī plānotajā domas sēdē. Un papildus tam vakar tātad tika saņemts pašvaldībā šautuvs īpašnieces iesniegums par šo te lēmumu projektu. Un šajā iesniegumā tātad ir pausts viedoklis, ka lietas izskatīšana tiek novilcināta, kā arī norādīts, ka ministru kabineta noteikumos numur 16 trokšņu novērtēšanas un pārvaldības kārtība nav noteikts, ka, lai saņemtu atļaušu autos darbībā, ir nepieciešams veikt trokšņu mērījumus, kā arī, ka šie noteikumi neparedz trokšņu mērījumu veikt, neparedz to, ka šī te trokšņu mērījuma veikšana var būt par pamatu šautuvu starpības apturēšanai. Nu, tad es varu paskaidrot par to, ka pirmkārt lietas izskatīšana netiek novilcināta. Pašvaldībā tiek veikta pārbauda administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņos. Un tad par šiem noteikumiem jātātad šajos noteikumos tieši tā nav ierakstīts, ka, lai saņemtu atļauju šautuvu starpībai, būtu jāveic trokšņu mērījumu. Tomēr normatīvie akti ir jāvērtē, jāinterpretē kopsakarībā ar citiem normatīvajiem aktiem un ne tikai pēc tā, kas ir uzrakstīts, bet arī pēc šīs te attiecīgās normas būtības un mērķa. Un šajos noteikumos ir noteikti pieļaujumie trokšņu rādītāji, un lai noteiktu, vai šautuvs darbības trokšņus atbilst šiem te robežu lielumiem, ir jāveic šie te mērījumi. Tad par šo te šautuvs darbības apturēšanu vēlos norādīt, ka pašvaldība nav pieņēmusi tādu lēmumu apturēt šautuvs darbību. To nosaka administratīvā procesa likuma 80. pantu 1. daļa, ka iesniegums par administratīvā akta apstrīdēšanu aptur tā darbība no dienas, kad iesniegums saņems iestādē. Tad šajā iesniegumā šautuvs īpašnieks lūdz pašvaldības juristus iepazīties ar likuma par piesārņojumu 18. prim. Pantu 5. daļā noteikto, ka pašvaldība savā administratīvā teritorijā gādā par cilvēku aizsardzību pret nevēlamu vai kaitīgu troksni, kas rodas dažādu pasākumu laikā, izņemot treniņu šaušanu, šaušanas sacensības un medības, izklaides vietās un izklaides darbību rezultātā. Nu, tātad par šo es varu paskaidrot, ka minētā likuma norma ir spēkā tikai no šā gada 28. marta. Es esmu ar to iepazinusies, un ar šo likuma normu nav domāts tas, ka pašvaldībai nav jāgādā par cilvēku aizsardzību pret troksni, treniņu šaušanas un šaušanas sacensību laikā. Es aicinu iepazīties ar šo grozījumu anotāciju, lai izprastu šīs likuma normas mērķi un būtību, bet īstumā tātad varu paskaidrot, ka šī te norma ir attiecināma uz izklaides pasākumiem izklaides vietās un paredz, ka pašvaldībai būtu jāizsniedz atļaujas trokšņošanai gadījumos, kad pasākumu laikā izklaides vietās un izklaides darbību rezultātā tiks radīts troksnis. Un šajā likuma normā paredzēto izņēmumu, kas attiecas uz treniņu šaušanu, šaušanas sacensībām un medībām, ir jāsaprot tas, ka minētās darbības nav pielīdzināmas komerciālai izklaidei, un gadījumos, kad plānots veikt šādas darbības, treniņu šaušanu vai medības, nav pašvaldībā jāsaņem speciāla atļauja par šo troksni izraisošo darbību veikšanu. Tad vēl iesniegumā pausts viedoklis, ka jā, šie trokšņi novērtēšanas un pārvaldības kārtība šo noteikumu 2.4 apakšpunkts nosaka, ka šie noteikumi nav attiecināmas publiskiem pasākumiem, kur ir saskaņot ar vietējo pašvaldību. Un tātad no lietas materiāliem ir redzams, ka šautuvē nav plānots veikt tikai publiskus pasākumus, kas būtu saskaņot ar pašvaldību. Un viens no šautuvs darbības mērķiem ir nodrošināt individuālas šaušanas treniņus sportistiem un medniekiem. Un šautuvē darbosies iepriekš rezervējot savu vēlamo apmeklēšanas laiku un ilgumu, un šādu treniņu nav uzskatām par publisku pasākumu. Tas par šo tā saņemto iesniegumu. Tas man arī būtu pagaidām viss. Paldies.
Karīna, man lūdzu jautājums, vai ir veikta cenu aptauja vai tirgus izpēte saistībā ar šiem te trokšņu mērījumiem, un ja ir, tad kādi ir termiņi, un vai, ja es pareizi saprotu, tātad, ja šie mērījumi tiks veikti ātrākā laika posmā, tad varētu būt, ka lēmums varētu tikt sagatavots arī uz aprīļa domas sēdi.
Jā, tad cena aptāja ir veikta, un ar konkrēto laboratoriju mēs jau esam sazinājušies un saplānojuši veikt šos te mērījumus, un arī ar šautuvs īpašnieci un otru iesaistīto pusi esam saskaņojuši, ka mēs šos mērījumus varētu veikt šajā nedēļas nogalē, un attiecīgi pastāv iespēja, nu, laboratorijas pārstāvi informēja, ka varētu būt, ka nākamās nedēļas laikā šie te mērījumu rezultāti jau būtu pašvaldībai pieejami. Un tādā gadījumā, jā, šis te lēmuma projekts tiktu virsīts jau izskatīšanai 30. aprīļa domas sēdē.
Paldies. Kolēģi, kā mēs darbojamies, jo šodien uz domas sēdi tā tad ir ieradusies arī šautuves īpašniece Natālija Erkena. Varbūt dosim vispirms viņai vārdu un tad sāksim uzdot jautājumus. Daini, lūdzu.
Es tomēr gribētu ziņotājiem vispirms uzdot šis jautājums, pirms mēs uzklausām konkrētās šautuves. Nu, ja? Kas bija būtiski? Sveiki vispirms. Iepriekšējā domas sēdē es gribēju saprast, licencēšanas komisija izsniedzot licenci ir kaut kur kļūdījusies?
Šobrīd mēs neesam konstatējuši, ka būtu kaut kādas nepilnības, jā, izņemot to, ka tātad šajā te posmā, atļaus izsniegšanas posmā, nav tikuši veikti šie te mērījumi. Bet kaut kādi citi pārkāpumi šīs te atļaus izsniegšanas procesā, bet šim nav konstatēt.
Un es sapratu, ka nekonstatēs tādēļ, kad vienīgais, man būs trīs jautājumi, kad vienīgais, ko jūs dotajā brīdī norādāt, ka nav veikti šie mērījumi. Tas ir, un tas nekādā gadījumā neskarā licences izsniegšanu. Pareizi saprot?
No šobrīd tas neskar, jā, tad ir jāvērtē, kādi būs šie te mērījumi.
Un tagad uz kādu pamatu šie mērījumi ir vajadzīgi?
Tas galā rezultāts, vai viņi atbilst noteiktajiem pieļaujamajiem, vai tomēr pārsniedz, un vai ir iespējams, ka tie var kaut kā, ka šis troksnis kaut kādā mērā var ietekmēt cilvēku veselību, iedzīvotājus.
Okay, es precizēju šo jautājumu. Jūs norādāt par šo mērījumu nepieciešamību, es nesaprotu, ja tas ir viens tas būtiskais faktors, pie kā mēs vēl turamies, lai mēs nerealizētu īpašnieku vēlmu šajā vietā ierīkot šautuvi. Bet, ja šie mērījumi bija vajadzīgi, kādēļ viņi tika pasūtīti, varbūt tik vēl pirmkārt? Otrkārt, kas par šiem mērījumiem maksā? Un treškārt, vai šādi mērījumi maz ir vajadzīgi, lai izsniegtu licenci?
Jā, es kaut ko iespējams īsti nesadzirdēju, bet tātad šos te mērījumus apmaksās pašvaldība. Un tātad pēc šiem te noteikumiem, kas parāda šautuvu izveidošanas kārtību, tātad tur ir noteikts, ka šautuvs izveido tā, lai tās nekaitētu cilvēkiem. Tātad šis te troksnis ir viens no faktoriem, kas var kaitēt cilvēkiem, un tāpēc mums arī tas ir jāpārbauda.
Es precizēšu tomēr jautājumu par samaksu. Kādēļ jāmaksā pašvaldībai par šādiem mērījumiem? Jo principā licences izsniedzot, ja ir viss ievērots, un šī prasība, es saprotu, ka viņa nav obligāta. Ja viņa būtu obligāta, tad būtu jāpierāda šīs šautuvas nekaitīgumu vai, piemēram, šāds mērījums dabūt piestādīt šautuvas ierīkotais. Ja tas būtu nepieciešams
licences. Jā, kā es jau minēju, tad tiesību akti ir jāskatās kopsakarībā, jau ne tikai pēc tā, kas tur tieši katrā aktā ir uzrakstīts, bet arī tā tas savstarpējā saistībā. Un par to, ka pēc tieši pašvaldībai administratīvā procesa likuma 59. pānta otrā daļa nosaka, ka ja šī te informācija nav bušu rīcībā, ka varētu pateikt, vai viens vai otrs iesniedzēt šo te informāciju, kas pašvaldībai ir nepieciešama, tad iestāde konkrētā gadījumā pašvaldība šo te informāciju iegūst pati. Tātad tas nozīmē, ka šī gadījumā, lai pašvaldība pārliecinātos par to, ka šie te, ka šis šautuvs radītais troksnis nevar radīt kaitējumu apkārtējo iedzīvotāju veselībai, tāpēc arī tātad šī informācija pašvaldībai ir jāiegūst piesaistot certificētu laboratoriju, kā to nosaka ministra kabineta noteikumi.
Noslēdzošais jautājums šī sakarā par šo mērījumu pieprasīšanu. Ja pašvaldībai nebūtu pārliecība, varbūt sūdība, vai nebūtu loģiskāk šāds mērījums paprasīt konkrētās šautuvas ierīkotājiem, nevis uz visu pašvaldības, piemēram, nodokļu maksātāju naudu, šāds mērījums veikt vienā konkrētā gadījumā?
Jā, paprasīt mēs, protams, varētu, bet šajā gadījumā šautuvas īpašniecei nebūtu tāds pienākums tos noteikti veikt, jo pašvaldība, ņemot vērā, ka pašvaldība jau šo atļauju ir izsniegusi, tātad administratīvā procesa likums arī paredz, ka pieņemot, ka iestādes kļūda būtu notikusi, tad tas nevarētu nekādā mērā nedrīkstēt negatīvi ietekmēt šo te personu.
Paldies. Varbūt tās, Natālija, es varētu jūs lūgt, Aldi. Labi. Tad jautājumu, kam Aldi lūdzu.
Jā, man ir jautājums, tātad sākot jau ar skaidrojumu par šo te minēto likumu, par piesārņojumu 18. panta 5. daļas to izņēmumu. Es arī iepazinos ar anotāciju, kas tur ir pievienota, runājot par to, ka pašvaldība gādā par cilvēku aizsardzību pret nevēlamu vai kaitīgu troksni. Un kādēļ tur ir šis izņēmums, izņemot treniņu šaušanas sacensības un medības. ir pilnīgi skaidrs, ka šī norma par to gādāšanu, par cilvēku aizsardzību ir iekļauta tādēļ, lai novērstu to negatīvo ietekmi tajos gadījumos, kas anotācijā ir minēta, pasākumi, izklaides iestādes un tam līdzīgs. Un nepavēlti tā šaušana no tās normas ir izņemta ārā, uztaisīts tāds tā kā izņēmums. Ja? Tātad, respektīvi, pašvaldība izmanto kaut kādu citu instrumentu, kādā veidā nu, patiesīgā pašvaldībā notiek šaušanas treniņi, sacensības, medības un tā tālāk, kas loģiski. Jo es kaut kā neesmu, lūdzu, labojiet mani, bet kas ierobežo mednieku šaušanas, teiksim tā, pasākums? Ir kaut kas tāds, kā pašvaldība ietekmē medību šāvienus?
Es atvainojos, ja es tehnisku iemeslu dēļ diezgan slikti dzirdēju, bet tātad, ja tas jautājums ir par to, vai ir kaut kāda noteikuma, kas ietekmē šo te medību troksni, tad, nu, cik man zināms, nav nekāda kārtība par to, nu, ka tas medības, nu, šīs te medības būtu kaut kā, nu, īpaši jāsaskaņo daļ tā, ka viņas radītu pastiprinātu troksni.
Nu, taisni tādēļ es tā kā mēģinu šobrīd attīstīt to domu, lai arī jūs sacījāt, ka likumā par piesārņojumu tas izņēmums, tā kā mums ne, nu, tā kā mūsu gadījumā neko neizsaka, mums vienalga ir pienākums rūpēties par cilvēku aizsardzību pret šo nevēlamo vai kaitīgo troksni. Es tomēr gribētu nodalīt to, vai nu, tā kā likt, vai aicināt nodalīt dažādus trokšņus. Tā tad ir trokšņi, nu, par kuriem runā likumā par piesārņojumu. Un ir troksnis, ko rada šāvieni, un kas šeit ir iekavās specifiski šajā 18. panta daļā, 5. daļā minēt kā izņēmumu, ko mēs neregulējam kā pašvaldība. Tas ir, nu, tās varētu būt pārdomas. Es pat nevaicāju, es vienkārši saku, es anotāciju lasu, un es redzu, ka nu, nav tā, kā jūs mēģinājat pateikt iepriekš. Bet no jautājumiem, man ir jautājums, jūs minējat, ka ir noteikti pieļaujamie trokšņi rādītāji, tā, teiksim, šautuvē. Sakiet, lūdzu, kurā vietā viņi jums ir atradušies. Es arī mēģināju ieraudzīt, es gribēju saprast, vienkārši mēs nomierīsim troksni, kā mēs zināsim, viņš ir pa lielu vai pa mazu, vai viņš ir okay, vai kā. Kur ir šis pieļaujamais rādītājs?
Jā, nu tātad ir šie te trokšņa novērtēšanas pārvaldības kārtības, šie te noteikumi, un tur ir te pielikumā šie te robežu lielumi.
Kurā,
jā,
kurā, pielik,
no
kurā pielikumā?
Jā, tiešām uzreiz viennozīmīgi nevar jāsaprast, teiksim, kas, nu, tur tieši, jā, kurš tas mērījums attiektos, bet tāpēc arī laboratorijas pārstāvī. Tā kā, nu, viņi izprot labāk šos te mērījumus un varēs arī tātad sniegt šo te informāciju vai atbilst šiem te robežu lielumiem vai neatbilst. Bet es īsti nesapratu to jūsu piebildi, ka es esmu nepareizi izskaidrojis to anotāciju. Uz šo te likumu par piesārņojumu norādīja šautuves īpašnieci savā iesniegumā. Es nekādā veidā nepiesaucu šo te tātad likuma normu, tagad attiecībā uz šiem trokšņu mērījumiem es vienkārši mēģināju paskaidrot, ka tas neatiecās, nu, ka tas ne, nu, neparedz to, ka šī gadījumā šie trokšņu mērījumi nebūtu jāveic.
Nu, tas tieši to šajā gadījumā, manuprāt, nosaka, jo mēs šobrīd esam tāds izvēles priekšā. Pašvaldība veiks trokšņu mērījumus vienā konkrētā mājas iekšpusē. Līdz tam mēs vēl nonāksim, bet tas uz mums attiecas, jo nav tā, ka pašvaldībai būtu jāmēr troksnis visos gadījumos, visās vietās un pie dažādiem trokšņu avotiem. Pašvaldībai tas būtu jādara likumos vai normatīvos aktos noteiktos gadījumos. Un tādēļ ir mans jautājums precīzi, ja mēs zinām, ka mums vajag nomērīt troksni iesniedzēju dzīves vietā, tad mums ir arī jāzina, ko mēs darīsim ar saņemto informāciju. Mums izsniegs decibelus kaut kādus. Es nezinu, kā tas notiks. Bet izsniegs mums tātad kaut kādu skaņas līmeni, un mums būtu jāspēj atrast normatīvos aktos, kuri minēts, kāds ir šis pieļaujamais trokšņa rādītājs vai līmenis, robežu līmenis, pie kura tiek uzskatīts trokšņas ir kaitīgs. Ja mēs to nevaram atrast, mums tas skaitlis pats pa sevi kā tāds neko nedos. Tāpēc es vaicāju, kuri ministra kabineta noteikumos numuri?
Nē, numurs, numurs 16. Pie robežu lieluma ir noteikti šajos noteikumos.
Kur?
Un šajos noteikumos ir noteikts arī tas, ka veselības inspekcija kontrolē šo robežu lielumu ievērošanu. Un tātad, ja mums būs kaut kādas šaubas par to, ka mēs nesapratīsim, kas uz ko un kā, vai atbilst vai neatbilst, tad mēs ir kurā laikā varam palūkt veselības inspekcijā, lai viņi izskaidro, vai tas mums ir atbilst vai neatbilst.
Nu, es domāju, ka mums ar to jāspēj tikt galā pašie veselības inspekcija kontrolēs. Par to nav šaubu. To arī varēja skaidri nolasīt viņa atbildē pašvaldībai. Bet mēs visi varam iepazīties ar arī lēmumu projektā piesauktajiem ministra kabineta noteikumu numur 16 par trokšu novērtēšanas pārvaldīšanas kārtību. Iepakstiet, lūdzu, manu degunu tajā punktā, kurš attiec uz šaušanu, jebkurā viņas izpratnē.
Kā jūs to domājat, kurā punktā tieši par šiem te trokšņiem pārvaldības noteikumiem?
Ministra kabineta noteikuma numur 16, kurā ir noteikti vides trokšņa robežlielumi, un lai mēs varētu viņus piemērot mūsu konkrētā gadījumā runājot par šaušanu, mums būtu jāspēj šajos te pielikumos ieraudzīt,
Mm-hmm.
Trokšņa līmeni dienā,
jā,
vakarā, naktī, decibelos.
Noteikumos nav norādīts, ka tieši, kad runiet par šaušanu, tad noteikti ir jāveic šo te mēri, nu, tā tad jāmērījumi un jāpārliecinās par tiem robežlielumiem, bet tur ir noteikts, uz kādiem gadījumiem šie noteikumi attiec.
Jā, un kur ir
un neatiecas, jā, neatiecas, un šis te gadījums nav piemērojams uz tiem gadījumiem, uz kuriem šie noteikumi neatiecas. Šie noteikumi ir piemērojami uz šautuves darbību, pat ja tur nav konkrēti ierakstīts, ka nu, tur nav uzskaitīti visi gadījumi tieši, kuros ir piemērojami.
Ir. Tur ir otrais pielikums, vides trokšņa robežlielumi un to novērtēšana. Ja mēs šeit nevaram ieraudzīt mūsu meklēto troksni, tad kādā veidā mēs pēc laboratorijas izsniegtā pa 2000 apmēram eiro rezultātu spēsim pateikt, vai šie decibeli mums der vai neder. Ja mēs netiekam pār šim jautājumam, tad ir skaidrs, ka trokšņa līmeņa mērījumam ir tīri, nu tas ir ķeksīši pēc izdarīts darbs, mēs saņemsim atzinumu decibelos izteikt. Jo viņam nav robežlieluma, es nevaru ieraudzīt, tādēļ es jums lūdzu, mums ir rūpniecisko objektu vides trokšņa, mums ir satiksmes vides trokšņa robežlielumi, Mums ir vēl kāds, jā, bet mums ir diezgan daudz dažādi trokšņi. Bet kur ir kaut kas, ko mēs varētu analoģiski piemērot šaušanas gadījumam?
Jā, uz šo te tātad, nu es nevaru jums tagad to tā kā rakstiski pierādīt, kaut kā speciāli apliecināt, bet pēc laboratorijas pārstāžu niektās informācijas, Tātad otrais pielikums būtu attiecināms un būtu attiecināms ap šie tātad pielikumi arī ceturu, nē, atvainojos. Tā. Jā, ceturtais pielikums arī būtu attiecināms. Viens tātad mērot šo te dzīvojamo teritoriju un viens tieši mērot iekštelpās dzīvojamās telpās.
Mm-hmm.
Tā arī sazinoties ar laboratorijas pārstāvjiem, tā mēs arī, nu, viņi tā arī paskaidroja, ka šos te nu, pielikumus var piemērot šajā gadījumā.
Mm-hmm. Var piemērot, bet es vienkārši gribētu mēģināt viņus savā galvā piemērot, mēģināt saprast, ko mēs iesāksim ar rezultātu, kurš tiks izteikts, nomērīts mājā. Es, protams, nezinu, kādā veidā tur šaus un mērīs vai ko tam līdzīgi darīs, gan jau, ka tur ir savas metodikas, bet tas ir mums jāizdara, mums jau būs tā interpretācija jāveic. Nu, tas nebūs, laboratorija nepateiks, šautavai būtu, šautavai nebūtu, laboratorija iedos rezultātu.
No laboratorija mums sniegs šo te informāciju, jā, nu vai pārsniedz vai nepārsniedz šos noteiktos robežlielumus.
Bet tad mums ir jau šobrīd jāredz, kurš ir tas, nu, kurš no viņiem tas ir, ko mēs gribam iegūt, vai kas ir pozitīvi priekš iesniedzēja, ka nepārsniedz, kur, cik decibeli ir šis te parametrs.
Jā, nu to es droši vien uzreiz jums nevaru precīzi pateikt, jo tā tomēr ir šīs te laboratorijas kompetence vairāk.
Nē, mēs taču piemērojam šo.
No, es domāju, ka viņi vērtēs, piemēram, otrā pielikuma 1.1 punktu. par individuālu dzīvojumu mājā būs teritorijā, kāds ir jāpieļaujamais šis te troksnis.
Rūpniecisko objektu vides trokšņa robežlielumu, tas ir viens punkts.
Jā, bet pēc laboratorijas, es saprotu, ko jūs ar to domājat, jā, bet pēc arī par šo sazinoties un konsultējoties ar laboratorijas pārstāvjiem, viņi apliecināja, ka šis te būtu piemērojams arī šajā konkrētā gadījumā un ne pirmo reizi tiek mērīts šautuves trokšņa līmenis. Un ne pirmo reizi tiek piemērot šie te robežlielumi.
Man ir grūti teikt, kā laboratorija ir veicies līdz šim ar šo te noteikumu izmantošanu, bet es lasu, un te, manuprāt, no interpretācijā tas īsti nebūtu pakļaujams, rūpniecisko objektu vides trokšņa robežlielumu. Tabula numur 2 – satiksmes vides trokšņa robežlielumu. Punkts. Mums vairāk nav trokšņu, tā kā vispārīgi avots zem satiksmes vides trokšņiem, varbūt, es domāju, gan šosē, gan lidmašīna vai kaut kas tāds.
Ir arī ceturtais pielikums, kas paredz dzīvojamās telpās, kāds ir pieļaujamais trokšņa līmenis, un tas arī tiks mērīts šajā gadījumā.
Nu jā, bet jūs jau pati man uz to otro novirziet. Labi, ceturtajā.
Nē, nu gan abus, es runāju par abiem, jo uz vidi teritoriju, kā no ārējo vidi attiecas šis te otrais, kā es jēs pareizi saprotu, un savukārt uz šo te dzīvojamo māju telpu, iekštelpu attiecas šis te ceturtais pielikums.
Man negribas šķirstīt atpakaļ noteikumos, kur ir ceturtais pielikums minēts, bet ja mēs pārskatītu šo te telpu, kā saka, pielietojumu vai funkcionālu, tad tur neviens nav dzīvojamā telpa, neviens no šiem septiņām pozīcijām nav saistīts ar dzīvi cilvēka dzīves vietu. Tas viss ir sabiedriskas iestādes, teiksim tā. Tur nav dzīvojamās mājas.
Es skatos 4. Pielikuma 3. Punktu.
4. pielikuma.
Pie trokšņa robežlielumiem telpās, kas nosaka trokšņa robežlielumus telpās. Ir 3. Punkts dzīvojamās telpas un guļu telpas. Un tur ir norādīti, kādi ir pieļaujamie dienā, vakarā, naktī, kādi ir pieļaujamie šie trokšņa robežlielumi. Un tie arī tiks piemērot šajā gadījumā.
Bet kamdēļ mēs mērām pieguļošajā teritorijā pa 1103? Kāpēc mēs nu gribētu mērīt pieguļošā teritorijā, kā ir minēts?
Nu, lai iegūtu pēc iespējas pilnvērtīgāku informāciju, jo pieņemsim, ka piemēram telpā iekšpusē tas varbūt atbilst robežu lielumiem, bet ja cilvēks iziet savā dārzā, tad tur varbūt tādā situācijā pārsniedz šos te robežu lielumus.
Mums nav robežu lielumā sētai šajā gadījumā. Mums nav par ko salīdzināt, kas ir daudz.
Nu, es jums mēģināju paskaidrot, ka ir, bet nu, laikam man tas neizdodas, diemžēl.
Nu, ja minētojos vai piesauktojos vai normatīva aktā, uz ko mēs pamatojamies, nav minēts mūsu gadījums, tad to jau izskaidrot vienkārši nav iespējams. Nu, tas ir jāatzīst, ka šie noteikumi nu,
tieši,
nav paredzēti šaušanu.
Jā, tieši minēts nav šis te šautuvs gadījums, atrunāts tieši nav.
Jā, nu tā
jā, tad. Bet šautu šī gadījumā šī ir, nu tā tad, šie te noteikumi ir attiecināmi arī uz šautuves darbību. Nav pateikts, ka viņus nedrīkst piemērot, jā, vērtējot šautuves radīto troksni.
Viss jau būtu labi, ja mēs ar šo mēģinājumu viņus piemērot, neievilktos jau 4 mēnešos pēc atļaujas izsniegšanas. Citādi es neko neteiktu. Mēs varētu mērīt, mēs varētu maksāt naudu par tiem mērījumiem, bet šobrīd šis ir atrasts, nu tāds no iepriekšējās reizes mainījies tā kā punkts par to, ka mēs mērīsim troksni, jo tas troksnis varbūt tomēr ir kaitīgs, kas pats par sevi nebūtu nekas slikts, jo, nu, ja mēs gribētu, teiksim, būt objektīvi vai saprast, kas notiek, bet ar šādu te procesu mēģināt, nu tā kā, jūs teicāt, netiek novilcināt šī lietas izskatīšana, bet es uz šo skatos, nu tieši kaut kādā šādā virzienā mēnesi atpakaļ mums nebija jāmēra troksnis. Ministrs kabineta noteikumos 494 par šautuvu to izveidošanas kārtību nav minēts, ka būtu jāmēra troksnis pirms atļaujas izsniegšanas. Bet mēs viņu tomēr mērām, mēs maksājam naudu, bet mēs nu, par to galu rezultātu mēs viņu improvizēsim. Šobrīd es tā saprotu. Ja nav specifiski noteikumi šim mērķim paredzēti, gribot, negribot, tas jautājums rodas, kāpēc mēs šajā procesā velkamies iekšā, nevis ejam no viņa ārā. 494. noteikumus saskaņo, ar ko mums iedod
atļauju. Ja es drīkstu paustu viedokli, mēs iepriekš jau vērsāmies domē lēmumu projektu
par administratīvā akta termiņu pagarināšanu.
Jā,
deputāta kungs Rozenbergs deputāts iesniedza priekšlikumu šo termiņu saīsinot objektīvu nevērtējot šīs te iespējas. Iepriekš netika diskutēts vispār pēc būtības, kas būtu tās lietas, ko mēs vērtēsim vai nevērtēsim, bet gan diskusija bija par to, vai vispār ir šāds administratīvais akts jāpieņem vai nav jāpieņem. Un mēs iepriekš neesam minējuši par to, ka šādu troksni nemērīs. Karīna vairāk kārt jums mēģina paskaidrot, ka, kā jūs zināt, persona, kas ir pārsūdzējis administratīvu aktu, viņa cilvēks savā iesniegumā norāda, kas viņas prāt ir tas radītais kaitējums viņai. Savukārt mums kā pašvaldība ir pienākums pārliecināties, ka šis kaitējums tomēr nav radīts. Un pilnīgi noteikti likt roku sirds, mēs negrasāmies neko neievilkt, neievelkam, nekā savādāk subjektīvu nevērtējam. Mēs izpildam administratīvā procesa likuma noteikto prasību un tāpat vērtējam citu normatīvu aktu prasību. Un Pinkankungs, jūs taču ļoti labi zināt, ka ja iesniedzēs apšaubu kādu pašvaldības pieņemto lēmumu vai normu vai noteikumus, mums kā pašvaldībai taču ir pienākums pierādīt, tā ir vai tā nav. Un šajā gadījumā, ja iesniedzē norāda, ka šis te troksnis tieši ietekmē viņas veselību, pašvaldībai ir pienākums pārliecināties. Un tas, kad kādā normatīva aktā nav skaidri tieši ielikts vai norādīts konkrēti, nu, to mēs skaidri zinām, ka likuma devējs jau nevar paredzēt visas iespējamās dzīves situācijas.
Jā.
Tāpēc arī ir piemērot konkrēti normu pēc analoģijas.
Jā,
Man te būtu jautājums, bet Aldi vēl būs jautājumi.
Man vēl par šo pašu, ja likuma devējs kaut ko gribētu, lai mēs regulējam, viņš to parasti mēdz pateikt. Mums nav jāizdomā industriālā trokšņa vietā šāvien trokšņa. Tas ir pilnīgi pretējos virzienos, nu tā kā vispār pati ideja kā tāda piesārņojuma. Tas ir viena lieta, ko es gribu pateikt par šo tēmu. Nevajag meklēt to melno kaķi tajā tumšajā istabā, ja tas kaķis tur vispār nemaz nav ienācis. Tāpēc bija mans jautājums, ko varbūt palaidāt garām. Kurā vietā 494 ministra kabineta noteikumos ir minēts, ka mums ir jāvērtē troksnis.
Nē,
tu nevis tas, ka mēs to varam. Tas iesniedzējs var pateikt, ka viņam traucē smarža. Nu, un tad mēs uz kuriem dosimies? Uz pārtiks veterināro dienesta? Nu, tad mēs pašvaldībā ir jāspēj pateikt, kurā vietā kāds arguments ir vai nav piemērojams. Ja ministra kabineta noteikumi
mēs jau mēģinājām skaidrot, es pieņemu šobrīd, nu vairāk liekas, ka jūs nepieņemat mūsu atbildes. Ja tas mūsu skaidrojums ir gan nepietiekams un jūs esat lēmējvara, protams, jūs varat neatbalstīt šo lēmumu, pieņemt pilnīgi citu lēmumu, bet tad vienkārši pastāv tas risks, ka administratīvā akta pārsūdzētājs versīsies tiesā. Mēs tiesvedības procesā vienalga dabūsim.
Pastāv arī pretējās risks, ka iesniedzēji vai šautavs īpašnieks versīsies tiesā. Jūs nevarat mēģināt, nu šobrīd tā kā
administratīvā aktu
jūs nevarat šantažēt domi ar stāstu, ka kāds versīsies tiesā. Minot to, ka visādam gadījumam mēs pārbaudīsim visu, to, ko vajag un to, ko nevajag. Pa savu naudu samaksāsim, tas ir baigi vienkāršā, es to pilnīgi saprotu. Pavilksim garumā to pasākumu, samaksāsim par laboratoriju, kuras rezultātu mēs pat neizprotam līdz galam, ko ar viņu iesākt. Nu tā tas šobrīd
ir. Mēs izprotam to normatīvu aktu, kurš ir jāpiemēro savukārt, ja radīsies bažas par robežu lielumu noteikšanu vai to piemērošanu. Tas ir tas, ko Karīna iepriekš minēja, ka veselības inspekcija ir tā, kas uzrauga. Un mums ir tiesības vērsties veselības inspekcijā šo robežu lielumu piemērošanas skaidrošanu.
Tad, manuprāt, tas bija jādara pirms mēs ieslīkstam, ievelkamies procesā, kurā mēs mērām vienā ēkā. Es pat negribu domāt, kas notiksies citās kaimiņa ēkās, redzot to, ka mēs šeit varam tā pašvaldībā uzrakst iesniegumu. Nomēriet manā mājā arī pie reizi to troksni pa savu naudu. Nu kā, kur mēs ar šito te pasākumu visu dodamies? Tā jau nav vienīgā ēka, kas ir tūmā tajā šautuvē. Nu, tas ir,
par to bija, šis ir vienīgais nu, blakus esošies, ja tā drīkstēja kaimiņš, vai kas ir iesniegts šo iesniegumu ar skaidrojumu, ka šī šautu rada viņai veselībai.
Redzot to, kā pašvaldība piekrīt šādiem, es teikšu, jebkura būvatļauja vai jebkurš administratīvs akts, kurš, nu, lai es vienkārši pavilktu garumā un tam savam kaimiņam kaut ko ieriebtu vai neļautu padarīt, iesniegums par to, ka man traucē makšķerēšanas troksnes, punkts, viss pašvaldība mēra troksne, arī, nu, neteču, nu. Atgriežamies, varbūt atgriežamies pie jautājuma.
Es noteikti gribētu vērst uzmanību, ka...
Atgriežamies lūdzu pie mani jautājumu par 494 ministra kabineta noteikumiem, kurā punktā mēs varētu redzēt, ka izveidot šautuvi atļaujas izsniegšanas tātad, sagatavošanas procesā ir jāmēra troksnis.
Jā, nu ties, vēlreiz es, manuprāt, to jau pateicu, ka šajos noteikumos tieši tas nav norādīts, bet šajos noteikumos tātad ir punkts trešais pēc kārtas, kur ir noteikts, ka šautuvis ierīko un izmanto tā, lai novērstu kaitējumu cilvēkiem. Nu tātad...
Arī tad, ja mēs...
Ja cilvēki uzskata, ka viņiem kaitējums tiek rādīts ar šo te troksni, tad kā mēs varam to atspēkot, neveicot šos te mērījumus? Nu...
A kurā vietā tā iesniegumā es tagad patīšu atpakaļ, bet es gribētu saprast, nu, uz kā var pamatot?
Tur ir norādīts, ka tas ietekmē viņu īpašumā akustisko situāciju, no tā arī tas ir noprotams.
Jā, un tā šautuvē ir jau darbojas, tā, nu, tad mēs ejam uz to, tā šautuvē ir mēģinājusi tā kā šaut un bija saprotams, kā skan. Nu, kā var zināt, ka man traucē troksnis?
Kā jau iepriekšējā arī domas sēdē es paskaidroju, tam nav jābūt jau notikušam. Pietiek ar to, ka pastāv pamatots aizdoms, ka tā var notikt.
Pamatots aizdoms? Nu, labi. Ja pietiek ar pamatotām aizdomām, lai mēs pašvaldību noštupējam administratīvo aktu uz 4 mēneši, tad es mainu savus domas par to, kas ir no laba pārvaldība jādzīme. Bet skaidrs, tā tad noteikumi
atļauja. Varbūt tās satversmes tiesas 2017. gada 19. decembra spriedumu lietā numur 2017.02.03, tātad, kur ir norādīts, ka valstī nav jāsagaida reāls vai faktisks cilvēku veselībai nodarīt skaitējums, bet pietiek ar pamatotām aizdomām par šādu kaitējumu iespējamību, lai valstī būtu saulaicīgi, efektīvi un samērīgi jāveic pasākumi, lai nepieļautu kaitējuma iestāšanos, un ar terminu valsts ir saprotams arī pašvaldība.
Jā, un tur vēl bija šai teikumā ļoti jauki minēts pamatotām aizdomām, vai kā neatminos, tagad nevar nocitēt, bet pamatotām. Kas ir šis pamats, kad šis ir kaitīgs veselībai? Jo
mēs
šo no to brīdi jau apšaubam juridiskā departamenta kompetenci.
Es atvainojos, mēs apšaubām gan dažbrīd jūsu, teiksim, administrācijas kompetenci. No pirmā reize.
Kolēģi, lūdzu, atgriezīsimies pie domas darbas kārtību. Tātad, ja ir vēl papildus jautājumi, tad lūdzu, Aldi, konkrētus jautājumus.
Mēs šobrīd ļoti esam administratīvā akta
jautājumu
procesā un lūdzu nemētājums vien puses otru. Tātad ir jābūt pamatotām aizdomām. Kā var būt kuras ir šīs pamatotās aizdomas? Sakiet.
Juridiskais departaments ir izvērtējis un sniedz pietiekami skaidru atbildi un es uzskatu, ka šajā brīdī šis vairs nav īsti korekti šādu te tiesvedību izvērst jau pret darbiniekiem.
Par laimi jūs uzskatām šeit vietas īsti nav, jo administratīvu aktu izdošu šajā gadījumā doma. Tātad izskatīšanas procesā man ir jāspēj saprast, kāds ir pamatotās aizdomas. Šautuvi nav darbojusies ne sekundi. Kā var pamatot aizdomas, ka man troksnis traucē kādā īpašumā?
Ir saistīts ar īpašumu tuvo atrašanos pie šautuvis.
800 metru attālumā ar mežu aiz vaļņa.
Šis te īpašums atrodas, lai būtu pamats uzskatīt, ka šis te šautuvis radītais troksnis var ietekmēt šo cilvēku veselu.
Bet kādēļ tad izveidot šautuvi valsts nav teikusi, ka ja mēs nodrošinām vaļņus, attālumus, līnijas un pārējos, jā, distances ar to ir pietiekami, jo es atgriežos atpakaļ pie analoģijas ar medībām. Valsts neko nav teikusi par to, ka medības varētu būt, piemēram, kaut kādā veidā mērāmas, pat ja mums to gribētos.
Jā, bet valsts satversmē ir noteikusi, ka tā aizsargā cilvēku veselību un tiesības dzīvot labvēlīgā vidē.
Šaubu nav. Pilnīgi šaubu nav, bet nevar jau arī tā paņemt un lai... it kā nodrošinātu viena cilvēka, nu kā saka, tiesības uz labu vidi, citam cilvēkam neļaut darīt likumā atļautu darbības. Nu, tas jau arī tā nevar strādāt. Tādēļ mums ir administratīva akta pieņemšanas
interesi. Protams, šī interesi ir jāsumēro, bet nu, ja šie tie trokšņi robežu lielumi būtu tādi, kas ietekmē cilvēku veselību, visticamāk šī šautuma nevarētu darboties.
Jā, bet mēs runājam tikai par trokšņu vienā īpašumā. Es saku, es vienkārši modelēju situācijas attīstību turpmāk. Mēs šādā veidā, veicot darbības, ko likums neprasa, un es domāju, nevēl viņš viņus neprasa. Mēs vienkārši velkamies procesā iekšā ne tajā virzienā, kur vajadzētu. Šobrīd varbūt ir vēl kā citi jautājumi, bet man ir vēl kā citi tēma.
Pieņems, mums ir iesniegts pārsūdzīts administratīvais akts, kur persona ir norādījusi, ka šī te šautava iespējams ietekmē viņas veselības stāvokli. Tad jūs ieskatā, ņemot vērā, ka ministru kabinetu noteikumos nav tieši norādīts, ka ir jāievēro šitie trokšņa līmenis, būtībā nav jāvērtē, tad mums viņš šajā gadījumā būtu jāpasaka, ka nav jāvērtē vispār, ņemot vērā, ka tomēr ir laboratorijas un šādu trokšņa līmeni var vērtēt. Vai es varēju saprotu, ka jūs mums norādat uz to, ka šādu mērījumu nav nepieciešami?
Nē, jūs nepareizi saprotat.
Pēc noklusē pieņemam, ka apdraudējums veselībai nav.
Nē, jūs saprotat nepareizi, jo nevar vienkārši uzrakstīt cilvēks iesniegumā šī skaitē manai veselībai.
Nē, uzrakstīt jau viņš var.
Nē, nu jūs šobrīd gribat pateikt, ka ja mēs varam uzrakstīt pilnīgi jebko, un pašvaldība to metīsies pa savu naudu pārbaudīt, kas gan tā mums īsti nestrādā.
Nu, mums ir jāpārbauda noteikti to, ko mums kāds raksta vai pārmet vai iebilst. Mums taču ir jābūt pārliecībai par to, ko mēs darām.
Bet ir tomēr nedaudz jāpamatos. Ņemot vērā to, ka es atrodos 20 metrus no šautuves vaļņa, es saprastu kaut ko no šī visa, mēģināt saprast. Bet nu... Šobrīd.
Labi, kolēģi, es atļaušos pārtraukt. Almant, ir vēl jautājumi?
Jā, man ir jautājums, jau mazliet izskanēja. Cik tālu no šautuves atrodas šis baks kaimiņš? Teiksim,
80 metri. Iesniegumā ir norādīts tas, un jums ir pieejami jā. Šie materiāli, jūs varat apskatīties iesniegumā.
Es varu, protams, apskatīties, es vienkārši domāju, ka jūs...
Jā, nu tur ir runa par aptuveni 800 metriem
jā,
dzīvojamās jā, teritoriju.
Paldies.
Kolēģi, varbūt tās atgriežoties pie darba kārtības jautājumu, tātad ja, vai mēs tiešām ejam uz to, kad pagarinām šo te termiņu? Karīna, tātad es saprotu, ja veikšu šo te cenu aptauju un ar pakalpojumu sniedzējs tiešām ir apņēmies šos mērījumus veikt šonedēļ, tad varbūt tās, lai ļautu uzņēmējam, teiksim, nekavēt šo te darbošanos vai pretēji, mēs varam palikt vēl vienreiz īsāk to termiņu, jeb ne?
Nu, ko jūs domājat ar īsāko termiņu, ja jūs domājat tieši to 30. aprīļa sēdi, tad, viss liecina par to, ka mēs iekļautos, jā, bet tomēr, pastāv kaut kāda, iespēja arī, ka tomēr kaut kāda apstākļa dēļ mēs nepaspētu uz to 30. aprīli, bet katrā gadījumā mēs nevilktu garumā šo te lēmumu projektu un tiklīdz mums tie mērījumi būtu tā pieejami, tad mēs viņu arī gatavotu un uzreiz virsītu. Bet, teiksim tā, lai būtu tāda 100% garantija, ka mums nebūtu jāsanāk atkārtot uz termiņu pagarinājumu, es tomēr domāju, ka varētu atstāt šo 28. maiju, kas ir nākamā plānotā domas sēde kārtē.
Labi, Almante, vēl jautājumi.
Jā, par mērījumiem. Šie mērījumi paredzēts veikt šautuves tūmā vai arī baks esošajā īpašumā, kurš ir iesniedzis šo prasību pārmērīt?
Mērījumi tiks veikt, jā, šajā te iesniedzēja īpašumā, viņa īpašuma tātad šajā tajā teritorijā, lai tātad pārbaudītu, vai viņiem atrodoties savā īpašumā, šis te šautuves troksnis var kaitēt viņu veselībai, jā.
Jā, bet to vai kaitēts, to tad prasīs pēc tam tā veselības, kā tur bija, nezinu, inspekcijai?
Nu, ja mums būs nepieciešams, nav teikts, ka tas būs nepieciešams, bet ja nu, tomēr būs kaut kāds šaums vai nu, gribēsies tādu pavisam drošu atzinumu, ka tur nu, nekaitē vai kaitē, nu, kāds būs ja, tie rezultāti, tad mēs paprasīsim inspekcijai jā, šo te atzinumu. Bet nav teikts, ka tas kas, nu, es noteiktu. Bet...
Paldies!
Tā, Gundar, lūdzu, jautājumu.
Mm-hmm. Labdien. Es saprotu, ka ar sūdzības iesniegšanas brīdi šautuves licences darbība ir apturēta. Kā būs iespējams veikt mērījumus, ja šautuve nedrīkst veikt nekādu darbību?
Jā, nu šajā gadījumā tātad pašvaldība par to ir informēta un šī te darbība ir nepieciešams veikt un tas nekādas sekas, protams, neradīs. Nevienai pusei un vienkārši tā ir darbība, kas ir nepieciešama veikt, lai nu, pārbaudītu šo šautuves radīto, darbības radīto troksni.
Ne, Kariņa jautājums bija, kā notiek visdrīzāk šo te skaņas mērījumu noteikšanu. Un visdrīzāk tā notiek ar kontrolu šāvienu veikšanu.
Jā, nu, protams, tā viņa arī notiks, jā, šautuvē tiks veikti šie, izdarīti šie te šāvien pie maksimālajiem tā, tad iespējamiem tiem trokšņu līmeņiem, nu, ņemot vērā, jā, kā, kas varētu, kādi šie te šāvien varētu radīt šo te maksimālo troksni, un tad arī tas tiks mērīts, jā.
Varbūt, kolēģi, es tomēr šodien, šobrīd došu vārdu Natālijai Erkenai. Varbūt pāris vārdos jūs vēlējāties kaut ko komentēt.
Jā. Tātad, labdien, esmu Natālija Erkena, esmu šautuves buciņa īpašniece un šodien esmu šeit, lai pirmkārt iepazīstinātu jūs nedaudz ar informāciju par pašu šautuvu par izveidošanas mērķiem un plāniem, jo līdz šim iepriekšējā domas sēdē neesmu dzirdējis, ka kāds kaut ko plašāk par pašu šautuvi izstāstītu. Un saprotot, kad jums arī citi pienākumi daudz jautājumu, tad nolēmu klātienē to izdarīt. Kā arī izteikt savu viedokli par iesniegto iesniegumu, man izsniegtās atļaus apstrīdēšanai un arī atbildēt uz jautājumiem. Tātad vispirms gribu pateikties par tiem deputātiem, kuri iepriekšējā, tas ir 11. marta domas sēdē, iedziļinājās un mēģināja... risināt jautājumu, paldies jums, bet sāku šo par sevi. Tātad Vandzenes pagastā sev piederošā īpašumā buciņi izveido šautuvi, kur atbilst jau minētajiem noteikumiem 494. Šo vietu izvēlējos tāpēc, ka tā ir ārpus apdzīvotās vietas, neciem teritorijā, apkārt ir meža teritorija, tiešā tuvumā māju nav, un konkrētie, ko runā pa 800 metriem, atrodas mājas pāri ceļam upes grīvu tals. Tātad šautuvē izveidot pašlaik ir divi laukumi. Viens ir laukums, kurai paredzēt šaut ar lodēm. Laukums ir norobežots ar zemes vaļņiem uzbērumiem. Otrs laukums ir paredzēt šaut gaisā pa lidošiem mērķiem ar skrotīm. Noteikumos ir teikts, ka 250 metru, ja ir pāredzamība, nekāda vaļņa nav vajadzīga, nekas. Bet mēs jau iepriekš padomājot par drošību, tomēr meža teritoriju, esam jau lielāko daļu ar valni norobežojuši, palikusi viena māla, bet sakarā to, ka darbība ir apturēta. Nekādas turpmākās darbības šautuvē neesam veikuši sakarā ar valni, bet pa lielam arī šis laukums ir norobežots, kaut arī to nenosaka normatīvi akti. Visam īpašumam uz riņķi ir uzlikts zīmes, ik pa 50 metru brīdinājuma zīmes, un arī vaļņi, ko jau es minēju, ir uzbērti daudz augstāki, lielāki nekā normatīvos aktos noteikti. Šautuvi izveidoju, lai nodrošinātu pirmkārt medniekiem nepieciešamos apstākļus savu prasmi uzlabošanai, pilnveidošanai, kā arī ieroču pārbaudē un piešaudē pastāvošiem, lidojošiem un skrejošiem mērķiem. Jo, cik zināms, Latvijai liels spiediens no meža īpašniekiem, no lauksaimniekiem uz medniekiem, ka intensīvi jāmedī, bet reāli Talsu novadā, kur veikt medniekam piešaudi vai savus pilnveidot savus prasmes ar ierocis, nu, teikšu godīgi nav. Otkārt, vēlējos nodrošināt savam dēlam treniņu vietu, kurš nodarbojas ar stenda šaušanu intensīvi, un jau maijā viņš dosies pārstāvēt Latviju Eiropas čempionātā Horvātijā jauniešiem, un arī jūnijā pārstāvēs Talsu novadu, cik man zināms, pat vienīgais stenda šaušanā, kas notiks Latvijā jauniešu olimpiādē. Valmierā. Nu, pašlaik ar šo aizliegumu viņam treniņi ir apturēti. Kā arī domāju piesaistīt arī citus jauniešu šaušanas sportam. Un treškārt, ņemot vērā ģeopolitisko situāciju pasaulē, gribēju nodrošināt tik vienam šautgribētājiem iespēju pilnveidot savas šaušanas prasmes, gan pieredzējušiem, gan arī iesācējiem. Uzsveru, ka Talsu novadā nav nevienas šautuves, kuru piedāvā tik plašas šaušanas iespējas. Vienīgā šautuve Talsu novadā ir tepat pastendē, kurā ir iespējams šaut pa stāvošiem vai skrejošiem mērķiem līdz 35 metriem, nu, iespējams pa stāvošiem līdz 50 metriem. Šautuves būvniecība uzsāk pagājušā gada vasarā pēc pirmreizējās licencēšanas komisijas apsekošanas dabā kopā ar pārstāvjiem no būvvaldes. Un pēc šī apsekojuma saņēma arī atļauju šautuves būvniecībai. Šī gada janvārī pašvaldības licencēšanas komisija kopā ar valsts policijas pārstāvi apsekoja šautuvu dabā un pārbaudīja tās atbilstību normatīvo aktu prasībām. Pēc kā arī sekoja pozitīva atbilde un 12. janvārī man izsniedza atļauju otrās kategorijas atklātā tipa šautuves darbībai. Saprotu, ka cilvēkiem ir tiesības apstrīdēt šo lēmumu, taču manuprāt apstrīdēšanas iemeslam ir jābūt pamatotam. Manā gadījumā uzskatu, ka iesniegumā norādītā informācija ir neprecīza un ar sagrozītiem normatīviem aktiem pamatot. Kā piemēru varu minēt ieroču aprits likumu. Apstrīdētāji norādījuši, ka ieroču aprits likuma 3. Pantā norādīts, kad atļauju drīkst izsniegt tikai juridiskai personai. Kaut arī izlasot šo pašu likumu, tas 3. Pants norāda uz likuma darbības jomām. Tā pašā likumā 70. Pants skaidri un gaiši pasaka, kad fiziskajām un juridiskajām personām ir tiesības izveidot šautuves tām piederošā vai to valdījumā vai turēmā esošajā nekustamā īpašumā. Un tā iesniegumā līdzīgi ir sagrozīta arī cita informācija. Nu, ceru, ka jums varbūt bija laiks arī iepazīties ar manis sagatavotām vēstulēm un komentāriem gan 11. Martā pa pašu iesniegumu, kuras izgāja visam iesniegumam cauri un visām rinkopām pielika savus komentārus ar neatbilstībām. Kā arī šoreiz par lēmumu projektu termiņu pagarināšanai? Godīgi sakot, nesaskatīju ne iesniegumā, ne arī šoreiz lēmuma projektā pamatot iemeslu vispār izskatīt šādu iesniegumu un pagarināt lēmuma projektu. Pagarinājāt uz vienu mēnesi, pagarinājāt uz otru mēnesi. Paši tagad lēmuma projektā norādat, kad ir izvērtēt izsniegtās atļaujas, es citēju, izsniegtās atļaujas atbilstību normatīvajiem aktiem ministru kabineta 20. Gada 28. Jūlija noteikumiem numur 494 šautuvu izveidošanas un darbības, kā arī treniņu šaušanas sporta sacensību norises un drošības noteikumu ieroču aprites likumam, būvniecības likuma, ministru kabineta noteikumu 2017. Gada 9. Maija noteikumiem numur 253 atsevišķu inženieru būvu noteikumi un pašvaldības domas 2022. Gada 28. Aprīļa saistošajam noteikumu numur 14 par Talsu novada pašvaldības administratīvā teritorija līdz 1.07.2021. teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Un pārbaudas laikā neesat konstatējuši neatbilstības attiecībā uz iepriekš minētajiem noteikumiem. Bet pamatojoties uz to, ka nav veikta radītā trokšņa novērtēšana, normatīvojas aktos nekur neesu atradus, kur būtu rakstīts, ka atļauj šautuves darbības izsniegšanai nepieciešams veikt šādus mērījumus. Tāpēc, manuprāt, tāds pagrinājums vispār nav pamatots. Pieļauju, iepazīstoties arī ar citiem precedentiem Latvijā, kas bijuši daudzus gadus atpakaļ, kad apstrīdētāji paši veikuši šādus, saukuši laboratoriju, veikuši savus mērījumus, un ja tiešām tādi mērījumi pārsniedz robežlielumus, tad arī sūdzējās. Pašlaik izskatās, kad apstrīdētāji mēģina par pašvaldības līdzekļiem veikt mērījumus. Vēl gribēju piebilst, ka esmu dibinājusi arī biedrību šaušanas sporta klubs Buciņi ar mērķi, lai attīstītu visu šaušanas sporta veidus Latvijā un padziļināt, veicināt mednieku zināšanu šaušanas prasmi uzlabošanu. Un darboties šajā jomā arī turpmāk kā biedrība. Paldies. Par licencēšanas komisiju arī man bija jautājums, kāpēc es neesmu dzirdējis viedokli no licencēšanas komisijas, jo apstrīd viņu lēmumu. Nav, es nekur neesmu saskārusies, ka kāds būtu prasījis viedokli arī licencēšanas komisijai. Nu, tomēr iet runa par viņu izsniegto atļauju. Un par mērījumiem, ja nu tomēr nolem veikt mērījumus, ko jūs pilnīgi droši varat darīt, tur es, ja tur noteikti būs man labvēlīgs un turpmāk cerams, ka tad vēl citiem jautājumu arī nebūs. Un pašvaldība, ja to veic par savām finansēm, man arī pretenzija nav. Tad jautājums par pašu procesu, kur mērīs es tagad sapratu, par šāvieniem, ar ko šaut, cik daudz šaut, cik bieži šaut. Turklāt vēl ir ceļš, autoceļš, kur pašlaik notiek, ne, remontdarbi nenotiek, bet ir intensīva smago mašīnu satiksme, kur, tāpēc es nestādos priekšā, kā tas viss process notiek.
Es, jā, drīkstu, jā, te papildināt, mēs telefoniski sazināsimies un novienosimies vēl par to, nu, par to tehnisko pusi, jā, vēl tieši ar kādiem ieročiem un kādā veidā, nu, to mēs vēl noprecizēsim, bet, nu, jā.
Nē, tas būtu diezgan laicīgi jāzin, jo cik daudz un ar ko, jo jānopērk munīcija un ja ir plānots veikt ar vītņu stobri ieročiem, tad tā munīcija maksā diezgan dārgi. Tad jā, jā es tieši domāju, to gribēju jautāt, rīt, vai mēs varēsim piestādīt to
novienosimies, kādā veidā šos te, nu, kontrolu šāvienus tā veikt, jā.
Labi, teikšu, Natālijā, paldies, ir jautājumi, jā, Aldi Lodzu.
Jā, paldies par to tādu detalizēto stāstu par tā objektu. Es atvainojos, es jums varu vienu jautājumu pavaicāt, ja es drīkstu. Par tēmu, nu, par tā trokšņa mērīšanu un šautuvēs vispār, man nav nekāda priekšstata, kā tas notiek Latvijā, jums ir kaut kāda, nu kā saka, zināšana vai nojaut par to, ko šo troksni, kā viņi jau pārvalda citās šautuvēs, kuras darbojas. Tur ir tie vaļņi, ir tie, kas nodrošina to nepieciešamo minimumu tam tai trokšņa līmeņa tā kā aizsargāšanai. Nu kā tas strādā? Latvijā taču ir šautuves šādas brīvdabas.
Ir šautuves, jā, un, protams, jā, kaut ko mikrofonu. Nodrošina vaļņi. Un, principā, ļoti lielu mazinājumu troksnim dot arī apkārtējā vide, kur šautuva atrodas. Un ja ir mešriņķi, tas ļoti labi mazina troksni. Tieši tāpēc uzsveru, tāpēc mēs arī izveidojam šautuvi visapkārt meža esošajā teritorijā. Pēc iespējas mazāk, lai būtu troksnis pārējiem.
Jā, man vienkārši gribējās saprast, kā ar, to, kā ar šo problēmu, ja to tā var saukt par problēmu, kā tiek galā citur, nu vai tas tiešām ir tāds tik niansēts pasākums, ka mums tas troksnis būtu jāmēra vurtiski kilometru attālumā, vai tur ir kaut kas, nu tāda pieredze kaut kāda ir kaut kur citur, vai jums nav informācijas, nezinu vienkārši. Par to, ka kaut kur mēra pirms šautuves darbības uzsākšanas. Es saprotu, tur ir kaut kāds festivāls nedēļas garumā, un varbūt tad, nu, es mēģinātu saprast, ka tad rodas diskomforts par to, kas tur ir pat roksni, bet pirms tās šautuves darbības uzsākšanas, vai kaut kur ir dzirdēts, ka nu, arī pašvaldība tiešām pirms atļaujas izsniegšanas, nu, šādā te procesā?
Nav, tieši pie izsniegšanas nav, ir, jā, bijuši gadījumi, kad mēra šautuves darbības laikā, bet to veic paši apstrīdētāji pa saviem līdzekļiem, jā. Un tiešām tad, ja pārsniec tos robežlielumus, tad viņi sūta iesniegumu veselības inspekcija, un to tad vērtē veselības inspekcija.
Jā, skaidrs. Paldies, varbūt, ka kolēģiem šī informācija, varbūt, ka jūs varat noskaidrot, kurā vietā tas ir bijis, un mēģināt saprast, kā pašvaldībā tas viss ir beidzies.
Ja drīkst piebilst, tad ir veikti Bauskas novadā bija par to šautuvi, bet tur
beigās... Nu, tas bija augstākās tiesas.
Jā, jā, senāks. Un tur arī es pievienoju spriedumu par to, kāds tur tas ir lietas materiālos pieejams. To var izlasīt.
Jā. Labi, paldies.
Dainim jautājums.
Jā, daļai jau atbildēju, bet es tomēr vēlreiz precizējot pajautāšu, jo man šautuves arī nav tukšs skaņu vien. Jautājums ir par to, ministra kabineta noteikumi paredz konkrētu šautuvu ierīkošanu konkrētām ieroču šķirā. Vai ir gadījumi jums interesējoties kopumā Latvijā, kad šādi ministra kabineta noteikumi, kas ir atbilstoši, viņiem ierīkots būvādē apstiprināts, vai ir bijušie gadījumi maz, ja izmanto pareizos ieročus, kad šāds troksnu līmenis ir ticis pārsniegt?
Cik man zināms, nav, protams, tas ir atkarībā, kur mēr, bet tā, zinām, precedenti man nav, un...
Nē, man arī nav, labi, paldies.
Paldies, kolēģi, paldies Natālijai. Vai saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu par termiņa pagarināšanu vai vēl ir jautājumi? Aldi lūdzu, bet tikai par sagatavoto lēmumu projektu.
Es vispār runāju tikai par Viskatībā sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu jautājumu.
Es vēl neesmu paspējis nekur aizslīdēt prom ārpus viņu. Jā, bet tas nozīmē, ka es to nevarētu izdarīt. Sakiet, tātad lēmuma projekta sagatavotājiem, pieņemot, ka trokšņa līmenis tiek izmērīts pārāk, vai ka tāds, kas pārsniedz, pagaidām man nezināmos decibelus, pašvaldība anulē atļauja. Tā es saprotu. Vai kas tur ir?
Tādā gadījumā pašvaldība vērsīsies veselības inspekcijā, lai veselības inspekcija sniedz savu atzinumu par to, vai šie te robežlielumi, kas man būtu pārsniegti, ja konkrētā situācijā, vai tie var negatīvi ietekmēt cilvēku veselību.
Karīna, bet tātad, veicot šo te cenu aptauju, tātad... Ārpakalpojums sniedzējs dos mums slēdzienu par šo te trokšņu mērījumu pārkāpšanu vai nepārkāpšanu. Es pareizi saprotu.
Laboratorija sniegs tikai šos te testēšanas pārskatus savus iesniegs mums. Un ja nu, mēs nevarēsim kaut kādu iemeslu dēļ izdarīt secinājumus un tādus konkrētus, ja nepārprotams par šiem tam mērījumiem, mēs noteikti konsultēsimies gan ar laboratoriju, gan ar veselības inspekciju, nu tātad, lai precizētu, lai izprastu pilnībā šos tam mērījumus.
Paldies. Laurim jautājums.
Jā, minējāt, ka jūs konsultēsieties arī ar šo te laboratoriju, bet jautājums, laboratorija pirms šo te mērījumu veikšanas taču var nosaukt kaut kādas robežu lielumus, kur tad būs tas pārsniegums, ka mēs pateiksim pa skaļu, un tad mēs varēsim norādīt īpašniekiem, par cik jāsamazina, vai tieši otrādi tur viss ir kārtībā, bet kur tad būs, tad jau loģiski pirms šīs mērīšanas, lai mēs varam pateikt atbilst, neatbilst, laboratorijai vajadzētu nosaukt šie te robežu lielumi. Pirms, nevis pēc.
Jā, nu mēs neesam pirms jādiem šādi noskaidrojuši precīzi, jā, kuri būs tie konkrētie robežu lielumi, jā, bet es domāju, ka tas nemaina šīs trokšņu mērīšanas būtību. Nu, viņi pēc mērījuma veikšanas pateiks, kuri ir šie nu, pieļaujamie lielumi, kas ir jāņem vērā, kas attiecās uz šo situāciju.
Jāni, mums jautājums ieslēgt mikrofonu.
Jā, bet tur arī ir intensitāte un viss pārējais. Cik, tad nav tikai skaļums. Bet ne par to. Tad vēl jautājums īsti vēl vienreiz attiecībā par to. Tad mums ir dažādi likumi, kas nosaka par to, ka mēs nevaram iegūt, nu, respektīvi citos īpašumos un trešām personām tur dot finansējumu. Šajā gadījumā tad mums ir šautuvs izveidotājs, kurš ir vadoties pēc attiecīgajiem noteikumiem izveidojis šautuvi, un tur viss atbilst. Tagad kādam ir iebildumi, un šis cilvēks, respektīvi caur pašvaldību, par pašvaldības līdzekļiem, tagad pārbaudīs, nu, ir vai nav. Turklāt ir grūti pateikt, vai šis kaitējums tiešām būs, jo viņš iestājies reāli. Varbūt, ņemot tā, ka tur ir mežs 800 metri attālumā, tur varbūt nedzirdēs pat, ka tur kaut kas notiek. Jautājums vai šajā gadījumā, nu, kā tas viss kopā iet? Es sapratu, tur tik minēts kaut kāds pāns pēc likuma, ka pašvaldība to var darīt. Bet vai tas ir noteikts kā pašvaldības pienākums?
Man, Lauri, tad jums ir pretjautājums. Vai jūsu ieskatā, jums kā lēmē varēja ir uzskatāt, ka mums ir kā izpildvarai nebūt jāievēro normatīvi akti, amstīvā procesa likums, noteikumi, un vai mums nebūtu jāizskauž iespējamais risks, ka pašvaldība nav pārbaudījusi tomēr visus noteikumus, visu ievērojas, pārliecinājusies par to, ka izdotā licence šajā gadījumā ir korekta un izskaudus iespējamību, ka persons varētu vērsties tiesā.
Bet pirms brīža,
Es nevaru saprast, mēs vairāk kā stundu jūs visu laiku apšaubat mūsu darbu. Un mēs jums skaidrojam un atsaucamies normatīviem aktiem. Manuprāt, Karīna ļoti korekti jums vairāk kārt jau ir skaidrojis un izskat korektāk vairs nevar. Tad, un jūs visu laiku apšaubat tas, ko mēs jums sakam, Tad jums kā lēmē varēja, jūs sakat, jūs pieņemat lēmumu, tad kāds tad ir jūsu ieteikums, kādai būtu jābūt mūsu rīcībai šajā gadījumā?
Tādēļ man bija šie te precizējušo jautājumu, lai es saprastu. Tad viens no tiem bija, vai mums ir pienākums šajā brīdī tieši to darīt. Jo, piemēram,
tāds pienākums. Mums likums uzliek pienākumu veikt objektīvu informācijas iegūšanu un pieņemt attiecīgu šo iegūto informāciju, pieņemt lēmumu šajā gadījumā.
Jo, nu, ja mēs objektīvu, neobjektīvu informāciju, bet ja es, piemēram, paskatos, tik pieminēts pastendē ir šautu, ko kaut kā bija palaidis garām, es uzskatījos, mums ir 800 metri rādījusā, ir daudz dzīvokļu mājas. Mums tur ir 200 metri attālumā mājas.
Bet Lauri nianci...
Nē, man jautājums. Es turpinu, es nepabeidzu. Un tagad mums katrs no šiem iedzīvotājiem sāks katru dienu rakstīt, katru mēnesi sāks rakstīt iesniegumu, ka laikam traucē. Tad mēs tagad katru reizi veiksim mērījumus?
Nē, mēs veiksim vienu tieši pieņemsim, saņemot iedzīvotājus. Ir tāpat kā citos gadījumos. Mēs veicam pārbaudus. Un, ja, piemēram, saņemot iedzīvotāju, piemēram, situācijas var analoģiju minēt, tad, kad mēs saņemam kolektīvo iesniegumu, nu, mēs taču arī skatām, pārliecinamies, pārbaudam, un šajā gadījumā arī būtu iedzīvotāju iesniegums kaut viens par to, ka kaut kāda darbība viņam traucē, mēs būtu spiest pārbaudīt. Nu, kaut vai, lūk, pie janvāra poligona paplašināšana. Arī 800 metri līdz tuvākai apdzīvotāju vietai, kas pasaka traucē smakas vai trokšņi, un mēs arī esam spiesti pārbaudīt, skatīties, un tā ir mūsu atbildība ievērot normatīvu aktu pirms turpināt ļaut veikt kaut kādu darbību.
Jā, bet ir dažādi
veidi. Un tad mums jautājumi, jūs pieņemat, ka tas ir ok, mums ir pienākums pārbaudīt, un mēs to arī darām.
Tad šie te piemēri, tad viens ir vispār attiecās teritorijas plānojumi, jo tur tiek mainīts lietojuma mērķis, kas ir
paplašināšana.
Bet šajā gadījumā... Nē, bet jūs tikko pirms brīža arī paši teicāt, ka tātad šī atļauja ir izsniegta, ievērojot attiecīgos noteikumus. Tagad mēs neesam konstatējuši kaitējumu. Tātad kaitējums jau būtu tajā brīdī, kad tur notika šī darbība, mēs dzirdētu šo troksni vai iedzīvotājs. Un tajā brīdī inspekcija brauc pārbaudīt traucējumus, un tad mēs varam sākt runāt par mērīšanu. Šobrīd mums nav priekšstats par to, vai tajā attālumā būs dzirdams kaut kas.
Lauri, tas jau ir tas, ko Karīna iepriekš atsaucās uz šo tiesas spriedumu. Obligāti kaitējumam nav jānotiek. Būtībā iesniedzējs izsaka iespējamo varbūtību, ka šī šautu varētu kaitēt viņu veselībai, un tas ir tas, kas ir noteikts spriedumā, ka pašvaldība jau preventīvi pirms šis kaitējums ir radies jau veikt šo pārbaudi.
Labi, paldies. Tad visos gadījumos, ja iedzīvotājiem liekas, ka varētu būt potenciāls kaitējums veselībai, viņš uzrakst iesniegumu un pašvaldība to pārbaudīs, ja?
Mēs jau šobrīd to nevaram. Tikai ir jāsaprot situācijas.
Nē, es jautāju par jebkuru gadījumu. Kad potenciāli...
Jā, Karīn, lūdzu.
Ja iedzīvotājiem ir sūdzība par jau darbojošo šautuvi, ja viņš uzskata, ka viņam traucē šautuves troksnis, jā, tad viņam ir jāvēršās ar iesniegumu veselības inspekcijā. Jā, un veselības inspekcija piesaista savu laboratoriju un veic šos te mērījumus, un tad sniedz cilvēkam atbildi par šiem te, par šo te troksni. Šajā gadījumā mēs arī vērsāmies veselības inspekcijā, pieņemot, ka viņi varētu varbūt arī šajā gadījumā iesaistīties, bet saņēmām atbildi, ka šī gadījumā pašvaldībai pašai ir jāpiesaisti laboratoriju un jānodrošina, jāveic šie te mērījumi. Bet tātad situācijā, kad kāds cilvēks uzskata, ka viņam blakus esošā šautuve, tā kā tas troksnis ietekmē viņa veselību, viņam ir jāvēršās vispirms ar iesniegumu veselības inspekcijā, kuri izvērtē šo iesniegumu un sniegs savu atzinumu, vai šis troksnis apdraud viņa veselību.
Kolēģi, vai ir vēl jautājumi? Aldi?
Jā, tik tālu par troksni. Man ir jautājums, no kāda budžeta šī darbība ir plānota veikt? Ja es pareizi saprotu, tas pievienotais dokuments mums pie materiāliem ir tas, kas jau ir izvēlēts kā pakalpojums sniedzējs, ja?
Nē, tas bija tikai viens no pretendentiem, jā, vienkārši tas tika pievienots, lai jūs redzat, ka nav tā, ka mēs neko nedarām, ka mēs esam tā kā jau veicam šo te aptauju, bet patiesībā būs cits pakalpojums sniedzējs būt.
Jā, kāds ir no kāda budžeta šis tiek tā kā...
Juridiskā departamentam nav savs budžets, mēs esam pie centrālā pārvaldē, bet es vēršos pie nekustamā īpašuma vides aizsardzības departamenta ar lūgumu izvērtēt iespējamību, skatīt, vai viņu budžetā būtu pieejami līdzekļi, iespējams, tie būtu nepieciešami budžetu grozījumi tam, lai varētu šādu, teiksim tā, pakalpojumu apmaksāt.
Bet tad man atkal nepalika skaidrs par tiem termiņiem, par ko es tikko sapratu, ka mērījums var veikt burtiski pēc divām dienām vai tuvākās brīvā, vai kā tur bija šonedēļ. Mm-hmm. Un te mums vēl pat nav skaidrs, no kā mēs jums apmaksājam, kā mēs to liekam.
Nē, mēs pilnīgi noteikti šīs nedēļas laikā sapratīsim, kurš būs EKK kods. Pilnīgi noteikti.
Mm-hmm.
Kolēģi, vai ir vēl jautājumi?
Jā, vēl ir jautājumi. Tātad, izejot cauri tam visam. Jā, jautājums tātad lēmuma projektā ir tātad pamatojuma daļā ir minēts, ka pašvaldībai objektīvi iemeslu dēļ lēmumā norādītajā termiņā nebija iespējams noorganizēt šautavas darbības radītā trokšņa mērījuma veikšanu iegūt rezultātus. No klāt pievienotajiem materiāliem es varu ieraudzīt tikai to, ka pašvaldība ir tikai 26. Martā ar veselības inspekciju komunicējusi. Man ir likumsakarīgs jautājums, kādi ir šie objektīvie iemesli, kas pašvaldībai neļāva vairāk kā mēnešu laikā no iepriekšējā domas lēmuma, tātad 13. Marta domas lēmuma, nu tātad tikt galā mēnesis.
Jā, nu, jāatzīst, šis nav vienīgais darba uzdevums, kas, jā, kas man ir uzdots, un tā tad ir arī citi darbi, kas ir jādara, un arī noteiktos termiņos, un sākotnēji tika vērtēti citi šie te visi aspekti, kas ir norādīti attiecīgi, jā, arī lēmuma projektā šautuves atļaus izsniegšanas atbilstību šiem normatīvajiem aktiem, jā, un šis trokšņa jautājums tiešām palika kā pēdējais, un tāpēc tā arī notika, ka tikai, jā, un tā kā jūs norādījāt, tikai ten, nu, vēl tā tad tika domāts, kā to, jā, izdarīt pareizi, jo tāda pieredze nav bijusi, un tāpēc arī šobrīd ir tā, ka mēs vērsāmies sākotnējā šajā veselības inspekcijā, kur mums tā kā atteica savu to palīdzību, jā, un tāpēc arī tas ir tā, ka tikai šobrīd mēs esam nonākuši tieši pie šīs mērījuma veikšanas.
Vai tas, ka darbiniekam no laiks nodarboties ar konkrēto lietu, var tikt uzskatīts par objektīvu iemeslu pagarināt termiņu vēlreiz? Vai tas ir objektīvs vai subjektīvs iemesls?
Nu, tieši tas noteikti nebūtu uzskatāms, bet es gribētu paskaidrot.
Kas tad ir tie objektīvi?
Ka es šo jautājumu visu laiku, es par šo te jautājumu domāju, ka pa laikam starp, nu, izpildot citus uzdevumus, jau man ir grūti tā nodalīt, un es nevaru pateikt, ka es kaut kādu laiku vispār neko nedarīju, nedomāju par šo te jautājumu.
Jā, bet kas ir objektīvi? Nevar vienkārši pateikt, ierakstīt nevienā administratīvā aktā, nu tā tad aprakstošā daļā, objektīvs iemesls punkts. Ir jāpaskaidro, kas ir šis objektīvais iemesls.
Šobrīd es šeit atraušos mazliet komentēt, Karīna.
Lielais darba apjoms.
Nē, bet nu, tas, ka pašvaldība nespēja samenedžēt savus personāla resursus, ir objektīvs vai subjektīvs iemesls?
Šobrīd viss ir ierakstīts termiņos. Visi darbi norit saskaņā ar noteiktiem termiņiem un tiek lūgts pagarinājums. Šobrīd mēs nevērtējam darbinieku noslodzi vai viņu izpildāmos darbus.
Jūs varbūt nesakojat līdz maniem jautājumiem. Es vaicāju,
es atvainošos, lai es lūdzu neuzbrukt darbiniekiem un nenorādīt to, kā viņiem jāorganizē savus darbus.
Man prieks, ka jūs aizstāvat savus darbiniekus, paskaidrojat, kas ir objektīvs iemesls, ka mēnešu laikā...
Jums tikko paskaidroju.
Nu, jūs iejaucāties pa vidu, mēģinot man pateikt, kā darbiniekiem visi kārtībā.
Es kolēģi, varbūt tās, man lūgums ir, varbūt atgriežamies
Šnoris pie kundze, sagatavot to lēmumu projektu.
Alde, es cenšos vadīt domas sēdi.
Mēs ar administratīvā akta šobrīd jautājumiem nodarbojamies.
Jā.
Šādi jautājumi
jau tika, piedodiet, bet šādi jautājumi jau tika uzdoti pagājušajā reizē.
Es par pagājušo reizi neko nezinu. Mums šobrīd ir jauns termiņ
Tāpēc man lūgums uzdot jautājumus tieši par sagatavoto lēmumu projektu par termiņa pagarināšanu.
Sagatavotajā lēmumu projektā par termiņa pagarinājumu priekšpēdējā rindkopā pirms lemjošās daļas ir minēts pašvaldībai objektīviem, es runāju par lēmumu projektu. Nosauciet man to objektīvo iemeslu, lai es saprastu, kādēļ mēs mēnešu laikā nevarējām pasūtīt, iegūt šautos darbības radītā trokšņa mērījumu, lai varētu šodien pieņemt lēmumu, tā kā tas bija iepriekš nolēmts, domi nolēma, jums ir jātiek galā ar šo jautājumu mēnešu laikā. Jūs mierīgi tā sēžat, 20. Martā uzrakstāt veselības
kolēģi,
inspekcija
vēstu. Kolēģi, atgriežamies lūdzu domas sēdē, es varbūt varēšu komentēt, ja šobrīd juridiskai departamentam ir divas vakances izsludinātas jau kuro reizi, un kad nav pieteikušies pretendenti, tad man liekas, ka tas arī varētu būt viens no iemesliem, kāpēc tika kavēta šī te dokumentēsība.
Bet viņš nav ierakstīts šai te pamatojumā.
Nu, tad jums būtu atkal daudz jautājumu.
Šis ir apsūdzams domas lēmums, apstrīdams. Paldies pārsūdzams, šis ir apstrīdams. Pārsūdzams viņš ir, jā. Tātad mums šeit ir pamatojumā jāiekļauj viss, kas ļautu otrai vai abām pusēm saprast, ka pašvaldībai bija pietiekams iemesls vēl prasīt mēnesi pagarinājumu. Šobrīd es redzu tikai to, kas ir faktiski ar faktiem redzams. 26. martā ir pirmā darbība veikt, nosūtīts iesniegums veselības inspekcijai. Viss. Tas nav objektīvs.
Es atvainojos, ja es drīkstu, 26. marts nav tā diena, kad tika veikta pirmā darbība šajā pārbaudē.
Nu,
tas
tad?
Tā apgalvot ir nekorekti.
Kad tad viņa tika veikta?
Es jums jau paskaidroju, kurā ka pirms datumā? Šīs te vēstules tika vērtēta, ja šīs te atļaujas izsniegšanas ar pilstība vairākiem komplicētiem normatīvajiem aktiem.
Jā. Un kas rezultējās vienā konkrētā darbībā par trokšņa mērīšanu 26. martā?
Jā, jo tas netika veikts atļaujas izsniegšanas procesā, jā.
Bet viņi jau nebija jāveic, mēs jau te maļamies uz riņķi, ir skaidrs, ka to darbību jāveic nebija. Mēs viņu par viņu noskaidrojam 26. martā un atnācām tai brīdī, kad jums bija jāsagatavo domas lēmums, un jums izpildirektor vietnieces kundze bija jāparūpējis, lai šis domas lēmums būtu par atļaujas atcelšanu vai atstāšanu spēkā par šī lēmumu. Tā vietā mēs redzam, mēs netiekam galā. Iedodiet mums pusotru mēnesi. Labrīt.
Mēs norādām objektīvus iemeslus, kuru dēļ ir nepieciešams pagalvēt.
Kaut vienu iemeslu, kurš ir objektīvs, nevis jūsu darbības vadīts.
Kungs, ja jums neapmierina to, ko jums sniedz administrācija vai darbinieki no atbildēm, tā nav darbinieku vaina.
Jums
darbinieki
ir?
Jums ir atbildējuši, ka šie ir objektīvi iemesli. Ja jums šī atbilde neapmierina, tā nav darbinieku vaina.
Jums ir priekšstats, ar ko šķirs objektīvs iemesls no subjektīvi.
Kolēģi, es lūkšu tiešām vēl vienreiz atgriezties pie sagatavotā lēmuma projekta par termiņa pagarināšanu. Šajā kontekstā vai lūdzu deputātiem ir vēl kāds jautājums? Jā, Aldi, lūdzu.
Kādēļ domas lēmuma projekta lemjošā daļā ir minēts datums 28. maijs, nevis piemēram 10 dienas vai 7 dienas vai kas tam līdzīgs. Tad 28. es piebeigšu jautājumu, ja drīkst. 28. maijs ir mēnesis un vēl divas nedēļas, ja es tagad galvā mēģinu pareizi saskaitīt. Kamdēļ mums ir vajadzīgs pagarināt termiņu uz šādu laiku, kas ņemot vērā sākotnē izsniegto atļauju un sākotnē saņemto iesniegumu 12. februārī, jau ir cik mēneši? 4,5 mēneši.
Bet Zatājums, mums ir jārēķina lēmumu atļaujas izdošanas termiņš, pārsūdzēšanas laiks, vērtēšanas laiks, šķietam, pirmšķietam liekas, ka tas ir garš termiņš, bet nu, tie periodi, kad kas ir iesniegts. Un,
12. februārs.
Vispār jūpiskajā departamentā. Tas ir viens. Otrs ir 28. maijs. Jā, mums sākotnē šķita, ka mēs varētu lēmumu projektā ielikt 30. aprīli, bet jo tā ir kārtējā domas sēde. Bet ņemot vērā, ka nu, ir tā ticība tam, ka nākošajā nedēļā mēs varētu saņemt šos te rādījumus, vai pareizākot mērījumus, vienlaikus ir jāpieņem iespējamā situācija, ka varbūt kaut kas noiet greizi un mēs tos rādījumus vai mērījumus nedabonam, lai nav tā, ka mēs esam atkal domas lēmā noteikuši datumu, kuru mēs faktiski nevaram izpildīt. Jā, mēs apzināti ielikām 28. māju situācijā, kaut kas netiek izdarīts mērījuma laikā, bet ja tiks viss korekti izdarīts, mēs noteikti nāksim, versīsimies pie jums šī mēneša 30. aprīļa domas sēdē kārtējā.
Tad es Diāna saprotu, kad varētu būt situācija, ka šie mērījumi tiek veikti kāru pakalpojumā ātrāk, un tātad jūsu departaments varētu sagatavot lēmumu projektu jau uz aprīļa domas sēdi.
Jā, jo, kā Karīna iepriekš minēja, es nemaldo šī nedēļas nogali, kad tiks veikt šie te mērījumi. Un nākamajā nedēļā mēs jau varētu saņemt šos te mērījumus. Es ļoti ceru, ka tas atzinums vai mērījumi būs tādi, ka mums nebūs nepieciešams kāds atzinums no veselības inspekcijas tādējādi, lai vēl nekavētu laiku. Un ja no gadījumā būs, mums, protams, lūksim no tūlīt, nu tā kā sniegt atzinumu, bet tas mūsu pašmērķis ir 30. aprīļa domas sēde.
Paldies, kolēģi, ir vēl jautājumi. Aldi, lūdzu.
Jā, par komunikāciju nelielu nu, pāris jautājumu un varētu būt šai saistībā. Es skatos, ka arī mēs neesam ievērojuši arī, piemēram, iesniedzēja iesniedzēja informēšanu par to, ka viņa atļauja ir apturēta nekavējoši burtiski. Kas tur par iemeslu mums ir?
Man liekas, ka šeit gan nebūs...
Šnoris kundze, ja jūs varat atbildēt,
varu atbildēt.
Jums, sakiet.
Aldi, varu atbildēt, sakiet. Jums tika nosūtīts, tāpēc arī šodien ir šī te īpašuma mociņa īpašniece ieradusies arī pagājušais, tikai viņai nosūtīt informāciju. Ja es kļūdos, tad varbūt Karīna papildinās.
Jums vajadzētu sagaidīt beigas manam jautājumam. Nu, kādēļ šis te sākotnējā 12. Februāra tātad atļaujas apturēšanas pasākums par to informāciju saņēma tikai pēc mēneša? Tāds ir mans jautājums. Par to arī jūs varat atbildēt?
Karīna?
Nu, es varu paskaidrot tikai to, ka es šo te darbu uzstāvumu saņēmu tikai 3. martā un sāku tātad izvērtēt šo te iesniegumu un viss, kas ar to saistīts, un tikko nokonstatēju, ka likums paredz to, ka tātad šis te atļaujas apstrīdējums aptur šis te atļaujas darbību, tā nekavējoties sagatavoju vēstuli, lai šautuvs īpašnieks ir informēti par to, ka likums tā ir nosaka.
Jā, nu jūs tā kā noreducējat to it kā uz to savu pienākumu. Es runāju, kā pašvaldība var mēnesi nepaziņot tātad atļaujas saņēmēm par to, ka viņa atļauja ir apturēta. Es šo tā kā nevēršu pret jums kā pret vienu darbinieku. Kurā datumā jūs viņu saņēmāt, kad jums bija laiks viņai ieskatīties? Es vaicāju, kā pašvaldība var šādu te situāciju vispār pieļaut, ka nu, tātad atļaujas darbība ir apturēta, bet atļaujas saņēmējs par to tiek informēts pēc mēneša. Nu, kā tas dzīvē, kā drīkst tā notikt? Kurā vietā mums bija problēma? Un kas ir darījis, lai tā vairs nebūtu?
Es varu paskaidrot to problēmas sākumu, respektīvi, ja es pareizi atminos, kad 2. marts bija, kad pie manis vērsās licencēšanas komisija ar situācijas skaidrojumu, un licencēšanas komisija pieņēma, ka tas ir nevis pārsūdzams administratīvais akts, bet gan atbilde uz iesniedzējas iesniegumu. Un šādā veidā viņi arī bija gatavojuši vēstuli. Lūk, un savukārt, tad, kad šis te dokuments, kas ir atbilde uz, tika jau man nodot saskaņošanai, caurskatot, es informēju, ka tas ir nevis atbilde uz, bet gan tas ir pārsūdzēts administratīvais akts. Un tad jau secīgi es noraidīju arī šo te lēmumu, ne, bet es atvainos atbildi uz, un mēs saņēmām šo te tātad iesniegumu jau vērtēšanai, izskatīšanai un administratīvā akta sagatavošanai. Tāpēc arī sākotnēji, un kā jau Karīna minēja, tad arī uzreiz konstatēja, ka akts automātiski ir zaudējis, es atvainos licenci, ir automātiski apturētās darbībā, tika nosūtīts paziņojums arī iesniedzējai, licences saņēmējai, nu, tā diemžēl tas notika.
Nu, diemžēl, bet tas ir fakta apraksts. Es runāju par situāciju, kad mēnesi nepaziņo atļaujas, tā teikt, turētājiem par to, ka viņa atļauja nav derīga. Nu, tas, nu, tas...
Jo komisija to bija interpretējusi.
Tā ir pašvaldība, tā joprojām ir tā pati pašvaldība. Es nevaru to nodalīt šajā izpratnē nekādā veidā nost, jo pašvaldība izsniedz atļaujas, aptur atļaujas, anulē atļaujas un tā.
Kolēģi, vai ir vēl jautājumi? Jā, lūdzu.
Jā, starp citu vēl viens jautājums ir tātad par šo te, kādēļ vispār mēs domājuši ar šo jautājumu nodarbojamies. Es tā kā esmu aicinājis vienmēr šāds jautājumus vai šādu komisiju nolikumus labot, lai domē nebūtu jāizskata administratīva akta kaut kādas apstrīdēšanas lietas. Es neesmu redzējis, ka būtu kādā komitejā vai jebkur tūmā vispār kādu komisiju nolikumu grozījumu par tēmu tātad grozīt šo te apstrīdēšanas institūciju no domi uz kaut ko piemērotāku, respektīvi izpildīt to vai ko tādu. Kas mums ir
jā,
ar šo?
Jā, es tādu paskaidrot. Licencēšanas komisija bija sagatavojusi šī te nolikuma grozījums konkrēti tikai par vienu punktu, kas attiecās uz pārsūdzību. Ņemot vērā, ka nolikums ir nemaldos bija 21. Gadā, ga izdots, es noraidīju šo lēmumu projektu ar lūgumu caurskatīt tomēr visu nolikumu un iespējams pat ir nepieciešama jauna nolikuma izdošana, jo būtībā lielā nolikuma teksta daļā bija nepieciešama vegrozījuma.
Jā, bet nu, tātad mēs par šo problēmu zinām vismaz mēnesi. vismaz
mēnesi? Licencēšanas komisija bija vēlme bija skatīt šī mēneša attīstības komiteja.
Jā.
Un es aicināju tomēr caurskatīt visu nolikumu, nevis grozīt visus vienu konkrēto punktu. Un es gan nezinu, kā viņiem šobrīd sokas ar nolikumu caurskatīšanu varu painteresēties. Iespējams, viņi virzīs viņu uz māju attīstības komiteju. Iespējams.
Un, paldies par informāciju. Cerams, ka tas tā notiks, bet es gribu teikt, ka ir vismaz 9 komisijas vēl, kuru lēmumus apstrīd domē pēc nolikuma. Un es ne pirmo reizi par to runāju. Es domāju, šis ir tas īstais brīdis, kad mēs esam tik daudz izrunājuši par administratīvu aktu dažādām niansēm, kad es gribētu tomēr saklausīt no administrācijas kaut kādu skaidru atbildi par to, kad šo nolikumu to tad grozījumu tiks izpildīt.
Rindas kārtībā.
Neviens vēl nav atnācis mēnešu laikā.
Rindas kārtībā. Man lūgums...
Kad ir tā rinda?
Kolēģi, man lūgums lūdzu atgriežamies pie sagatavotā lēmuma projekta.
O, mums ir nodrošināt, lai komisija nolikumos
Aldi,
tiktu
paldies, es
veikti vēram. Grozījumi.
Jā, paldies.
Es pavaicu ar domas sēdē, kā jums ir veicies. Paldies.
Jā, vai ir vēl jautājumi? Es skatos, ir sagatavots lēmuma projekts ar termiņu pagarinājumu. Aldi, varbūt tās jūs komentēsiet, lūdzu?
Tas nav lēmuma projekts, tas ir priekšlikums
lēmuma projekta.
Jā. Tātad grozīt pirmo punktu. Domas sagatavotiem lēmumam, kura būtība ir viena, noteikti šo te administratīvu aktu izdošanas termiņu līdz 26. Gada 30. aprīlī. Es tūlīt paskaidrošu arī nedaudz šos te iemeslus. Tātad pirmkārt ieraugot to, ka mēs pa mēnesi faktiski neesam nonākuši nekur, es saprotu, ka šis darbs iespējams administrācijas ieskatā nav degošs vai var pagaidīt vai tam līdzīgi, mums nav kur steigties, mēs vēl varētu pusotru mēnesi ievilkt garumā. Es atšķirībā no kolēģiem, kur ar to jautājumu nodarbojas, uzskatu tomēr, ka mēs nedarām savu darbu pietiekami, operatīvi, kas jau robežojas ar vilcināšanu, ar šīs lietas vilcināšanu, mums ir jāievēro laba pārvaldība, mums ir jāievēro taisnīgas procedūras, jāpiemēro saprātīgos laika termiņos. Es neredzu neviena iemesla, kādēļ domēju vajadzētu noteikt šo termiņu vēl uz pusotru mēnesi pagarināt. Es aicinu tātad kolēģus, deputātus atbalstīt šī te izdošanas termiņa samazināšana līdz minimumu, un tātad tas ir domas sēdes datums. Pēc divām nedēļām un administrācijas kolēģis attiecīgi aicina izprast lietas būtību. Šeit ir runa par to, ka privāta persona gaida uz pašvaldību, kad mūsu ieskatā objektīva iemesla dēļ, kas ir patiesībā tikai mūsu personāla resursu vadības problēmas, lai šo iemeslu dēļ neveikt darbības, kuru viņi drīkst veikt, kuras likuma atļauts veikt, visticamāk, es tā gribētu domāt. Un tā tad saprast, ka šis darbs ir prioritārs, nevis tas, kas jums šobrīd uz galda varbūt ir nolikts un privāta personas interese tā kā tiek nolikt malā, nu tad, kad pienāks brīdis. Nu tāds ir iemesls šim te 30. aprīlim, nevis 28. maijā. Paldies.
Paldies par priekšlikumu, Daini.
Jā, viedoklis arī par priekšlikumu, kopumā varbūt arī par pašu lēmumu projektu, lai atkārtot, neatkārtoties, un jo es iespējams nedaudz savādāk skatos uz šo lēmumu projektu, jo mēs esam savā ziņā kaut kur aizgājuši nedaudz par tālu, jo principā, ja mēs dzirdam par pagarinājumu, tad ir viens iemesls, kāpēc pagarinājumam būtu jābūt, ja nav iespējams pieņemt kvalitatīvu un tiesisku lēmumu. Un dotajā brīdī mēs šādu pagarinājumu esam jau devuši, un mēs skaidri redzam arī lēmumu projektā un arī šeit izskanēja varbūt diskusija par subjektīviem objektīviem apsākļiem, tad ir vienīgais objektīvais apsākļis, kurš ir tā varētu pievilkt klāt, tas ir neparedzēti apsākļi, kad ir darbinieku trūkums, slimības vai liela noslēdzes, bet pārējie objektīvi apstākļi neviens dotajā brīdī nedarbojās, nav nepieciešama papildus informācija, jāsaņem vai cits institūcijas atzino vai apjomīgas lietas raksturs, nepieciešamas papildus pārbaudes. Kāpēc mēs dotajā brīdī redzam situāciju, kad neskatoties uz to, ka būvdarbi ir veikti un objekts ir apsakots jau 29. 12. 2025. Gadā. 26. gada 12. janvārī ir pieņemts lēmums izsniegt atļauju otrās kategorijas šautavas darbībai. Mēs dotajā brīdī, un Karina ļoti precīzi arī noraksturoja situāciju, kad, ja arī mēs saņemtu šādu veidu atzinumu, ka tas nebūtu nedot tiesības mums atteikties no licences vai šī šautuvs darbība, kurā tika ļoti spilti noraksturot, piemēram, kādēļ šāda šautuva ir nepieciešama, kādēļ tika izvēlēta tieši konkrētajā teritorijā un kas viņu arī nākotnē izmantot, un tiešām tās novads nelapojās ar šautuvēm, un arī Laura uzskaitītais piemērs, es dzīvoju Pastendē, es arī, man liekas, 800 metri teritorijā tur arī ietilpst tur, kur jau šautuva darbojās. Nu, un ja mēs dodot uz šādā veidā prasot atzinumu par trošņiem, ja, nu, piemērs, kad katru dzīvokļu īpašniekam, katru dzīvoklis ir izvietots savādāks un arī viņa iekārtojums ir savādāks un kurā vietā viņam sāks traucēt šādu veidu rokas un valstī ir izveidots sistēma, zinā, šajā sakarā. Ja ir nepieciešami šādi atzinumi pirms konkrētas šautuvas darbības, tad viņi būtu ierakstīts, būtu licencēšanas komisijai, būtu šādu veidu prasība, šautuvas izveidotājiem būtu ar to jārēķinās, jānodrošina, jāsaņem. Tas ir tāpat kā līdzīgs ar vidas novērtēšanas pirms mēs sākam kādā veidā uzņēmēt darbību, un šeit ir visi. Iesniedzējs ir izpildījis visus normatīvajos aktos paredzētās prasības un iesniedzis dokumentus licencēšanas komisijai. Mēs neesam dzirdējuši, ka licencēšanas komisija būtu kaut ko pārkāpusi, mēs tieši pretēji dzirdējām, kad ir ievērots visas viņam saistošās prasības, lai izsniegtu šo licenci. Nākamais, mēs varam uzsākt arī savā veidā uzņēmējdarbību, mēs varam sasaistīt vai dot iespēju nostiprināt šaus iemaņas šaušanā. Un mēs ar pieņēmumu, ka iespējams ir veselības kaitējums, mēs dodam, atveram, man liekas, savā ziņā Pandoras lādi, jo šīs funkcijas ir valstī uzticētas veselības inspekcijai. Ja ir kādam bažas par to, mēs nebrauksim un mēs nedarīsim, mēs baidos visus šos piemērus minēt par smagā transporta līdzekļu braukšanu garu viensētām, pieņemsim, pavasarī rudenī, nu, zemnieka traktora brauks, un mēs ceļus sieksim slēgt ciet, tikai tāpēc, ka mēs aicināsim trokšņus mērīt, un zemnieku vairs nevarēs traktoriem braukt, ražu novākt, vai otrādi mežrūpnieki nevarēs izvest mežu ārā, tāpēc, ka viņi smagā tehnika, un viņi iet, un vēl putekļo, un vēl tur vēl visāds, un mēs rakstīsim iesniegumus, un pašvaldība būs tas glābējs, kurš tierēs pāris tūkstošus katru individuālo gadījumu, lai izvērtētu. Ir, nu, mēs tādā vidē un pasaulē dzīvojam, kad šie trokšņi būs, un ja viņi tiešām traucē, tādēļ arī valsts ir uzdevusi funkciju, un nevēl veselības inspekcija arī pašvaldībai ir atbildējusi. Nu, ja jums ir tās bažas vai uzraukums, nu, pieņemiet to lēmumu, ejiet mēriet, ja, bet es vēlreiz, tā nav tikai individuāla gadījuma, nav, tas ir mūsu visu pašvaldības kopējais budžets, un es domāju, ka arī šos pāris tūkstoši mēs reizēm te diskutējām par dažādiem sīkumiem. Es, principā, es gan, es varu kā Aldis gribu līdz 30. Nu, es minētējo priešlikumu, nu, es negribu atbalstīt, un es vienkārši tas lēmums ir jāpieņem, un ja gadījumā ir kaut kāds cita trauksums uz mani, vai jāiet kaut kāds cita veidiskais seļš, jo pietiekam daudz arī iesniedzējam, arī, ko mēs arī šodien dzirdēju, kas arī veidot to šaltu, arī pat labi varētu rakstīt uz pašvaldību, neesam saņēmis laikā to, un mēs no tiesas neizvairīsimies nevienā, ne otrā, ja kāds gribēs ar mums tiesāties.
Paldies! Vai vēl viedokļi? Almant, lūdzu.
Jā, kopējais viedoklis. Es tādu varbūt retoriski jautājumu, ja, teiksim, tuvākā māja atrastos, piemēram, 3 vai 5 km attālumā no šīs šautuves, un arī šis iesniedzējs rakstītu, ka traucē, vai arī tanī brīdī mēs šos teiksim, mērījums veiktu, ja, taču saprotot, ka nē, vai arī 10 km, saprotot, ka neaiziet, ja. Manuprāt, likumdevējs jau likumā ierakstīts prasības, kāds ir jāievēro, veidojot šādu šautuves. Un jau laicīgi jau paredzējis to tā ietekama, ja tāls centrā kāds gribētu uz brīvu zemes gabalu uzbūvēt šādu tipu šautuvu, viņš nedabūtu atļauju, jo tāpēc, ka nekvalificētos attiecīgām prasībām. Ja tie tehniskie noteikumi saucam viņus, kā mēs gribam. Manuprāt, šeit mēs ejam pārāk tālu. Es neatbalstīšu vēmumu projektu. Vienu iemeslu pēc, es atbalstītu vēmumu projektu. Licencēšanas komisija savu darbu ir izdarījusi un kvalitatīvi izdarījusi. Un jau pirmais pieņemtais vēmums bija pareizs. Un atstājam viņu spēkā, un es esmu gatavs ar savu balsu arī, nezinu, lai pēc tam sūdzu un vēlk man uz tiesu, es esmu gatavs balsot par to, ka pirmā licences izsniegšana bija pareizs. Viss, jo šeit ir tas tāds, tad man blakus ir lauksainieks, pienu laukopējs, tad brīdī, ka viņam Eiropas projektā bija kūtsmēsli bedri aizbūvē, tad man arī vajadzēja rakstīt, tas nekas, ka 3 km attālumā, vajadzēja rakstīt, man taču tie mēsli man arī veselībai traucē. Un Dainis pareizi arī minēja, nu tad mums būs šeit šie jautājumi jāizvērt ik uz brīdi. Un atceramies, ka pa nodokļu maksātāju naudu. Un šis ir tas, ka katram iedzīvotājiem tomēr jāsaprot, ka mēs nedzīvojam uz vientuļas salas. Protams, ka blakus kaut kāda skaņa jau dzirdēs, loģiski, bet mēs dzirdam ikdienā šos pašus traktors, tās pašas mašīnas, un nu, pat tās garoga aizbrauc šperniņš ar dārdošu bez izpūtē. Ja? Mēs no tā nevaram izvairīties, bet mēs nedzīvojam uz vientuļas salas. Bet es vēlumu projektu neatbalstīšu. Paldies.
Paldies, vai vēl ir viedokļi. Tad virzam priekšlikumu uz balsošanu. Tā, paldies par balsojumu. Par 2, jā. Pret 6 atturas 2, tātad izteiktais priekšlikums nav atbalstīts. Jā, Alda, lūdzu.
Jā, par lēmumu projektu kopumā tādā gadījumā, jo šobrīd tātad mūsu versija, tas, kas mums ir palicis, pagarināt atļaujas šī administratīvā akta izskatīšanas termiņu līdz 28. maijam. Nu, man ir pilnīgi skaidrs, ka es šādu te termiņu atbalstīt nevaru. Es vēl biju gatavs dot šīs divas nedēļas līdz tuvākai domas sēdēji un tiešām izpildīt šo te, ļaut izpildīt šo te trokšņu mērīšanu. Kaut gan manī vispār nav nekādas pārliecības par to, kādēļ mums tas būtu jādara pašiem sev. Ir skaidrs, ka šobrīd es arī balsošu pret šo te šādu te izskatā satura lēmumu projektu, jo viņā vienīgais iemesls, kas tiek uzskatīts par objektīvu, ir tas, ka pašvaldība nespēja pati pārvaldīt savus personāla resursus, lai varētu ievērot likumā noteiktos pienākumus un saprātīgā laikā izskatīt apstrīdētu administratīvu aktu. Un tas vispār nekādos vārtos nelien. Manuprāt, pašvaldībai ir jādod skaidrs signāls gan atļaujas saņēmējiem, gan arī tām personām, kuras ir apstrīdējuši šo izsniegto atļauju. Mums ir precīzi jāsignozē, ka mēs to darām maksimāli ātri, burtiski skriešus, neliekam gaidīt uz savu problēmu tā kā pamata, kas vispār no personas izpratnē tā vispār nav viņa problēma. Nevien neuztrauc tas, ka pašvaldībā maz darbinieki ir. Pašvaldībā nav maz darbinieku, mums nav spējas viņas pareizi pārvaldīt, tā ir mūsu problēma. Un tā ir jūsu atbildība, tā ir pašvaldībā strādājuša diemžēl atbildība par to, ka šie termiņi netiek ievēroti. Šobrīd mēs esam forši tādā brīdī nonākuši, ka domē ir jāizskata administratīvā akta apstrīdēšana, kurā mums ir iespēja redzēt, kā tas viss dabā izskatās. Laiks iet, nu tas darbs uz priekšu nekā īsti netiek. Un tad mēs paņemam vieglāko variantu. No pašvaldības budžeta paņemam pāris tūkstošus un nodrošinām neskaidru pamatojumu tātad mērījumus. Mēs šādā veidā mēs nevaram strādāt, dargie draugi, un tas ir, tā ir tiešām jūsu atbildība administrācijā un arī domas vadībā. Tieciet galā ar termiņu ievērošanu tajos jautājumos, kur likums mums viņus nosaka, šis labi nebeigsies. Šis mums maksā pārāk dārgi. Paldies.
Paldies par viedokli. Vai vēl ir viedokļi? Lauri, lūdzu.
Jā, es jau pievienojos arī iepriekš teiktajam, bet vēl tad saprotu gan šo šautos izveidotāju, gan arī iebildumu sniedzēju. Bet pašvaldībai tomēr vajadzētu paskatīties objektīvi uz šiem apstākļiem. Nu, tik pieminēt šī te pati pastēņa šautu, kas atrodas vispār lauku vidū, bez mežiem, nu, tur apkārt ir šīs te dzīvojamās mājas, tur pat 200 metri, kā es minēju, 800 metri robežās ir daudz dzīvojamās mājas. Nu, šeit mēs varētu vismaz nojaust, vai tas troksni šeit varētu būt tik būtisks, ka tas varētu nodarīt kādu kaitējumu. Turklāt, šai starp šo šautuvi un šī mājām pa vidu ir šoseja, kur nepārtraukti, kur apkārt ir meža masīvi un nepārtraukti braukās smagās mašīnas, kas manā skatījumā šādā attālumā beigās iespējams vēl radīs vēl lielāku troksni nekā šī te šautu, kur arī iepriekš jau izveidotāji minēja, kad ir šie vaļņi, kas savukārt aiztur šo pirmo troksni un vispārējo. Es gan būtu par to, kad ļaujam notikt tam, kas tur notiek, tad, ja ir sūdzības, tad jā, sūdzamies attiecīgajā iestādē, lai iet mēra un vērtē šo kaitējumu. Un tad, ja ir, nu, tad mums būs jāvēršās atkal pie šautos izveidotāja, lai tas tiktu novērsts. Un tad mēs varētu arī anulēt šo te licenci, bet šobrīd manā skatījumā pamata līdz galam tam nav arī izvērtējot nu, tādus no savu subjektīvā skatu punkta kaut kādus apstākļus. Un tādēļ es arī šo lēmu projektu neatbalstīšu.
Paldies, vai vēl ir viedokļi? Gundar, lūdzu.
Droši vien, ka šīs te procesas nav tik viennozīmīgs, un viņš varbūt ir pretrunīgi vērtējams, jo šeit sabiedrības intereses saskarās vairākās punktos, bet jāņem vērā tas, ka šobrīd būs izsniegtā licence ir likumīgi pieņemta, un tās darbības, ko mēs šobrīd jau 4 mēnešus veicam, ir vērsts uz to, ka mēs apstrīdam paši savu izsniegto licenzi, nepadomājot, kādas konsekvences var rasties pēc tam, kad licence tiek apturēta un tā skatā arī šautojas izveidē ieguldītie finanšu līdzekļi tādā gadījumā licences izsniedzējam, visticamāk būs jāsadz. Un mums jāsaprot to, ka cilvēks ir rīkojies likumīgi un mums nu, šī likumīga arī tad jācenšās saglabāt. Jo pretējā gadījumā mēs paši nonācam arī pie situācijas, kad vajadzēs sekt ar šautuvi izveidotos investīcijas un ieguldījumus, un tā būs vēl lielāk finanšu zaudējumu pašvaldībai. Tāpēc varbūt nu, mēģinām tā diezgan pragmatiski paskrīties uz šo skatu punktu un sabalansēt šīs te intereses visām pusēm, kuras šajā jautājumā tiek aizskartas. Paldies. Es neatbalstīšu šo te lēmumu projektu. Paldies.
Paldies. Vai vēl viedokļi? Almans, otrais lūdzu.
Jā. Es ļoti labi saprotu administrācijas darbinieks un no manas puses absolūti nekāda pārmetuma. Manuprāt, jūs jau šo sākotnējo darbu izdarījāt pietiekoši kvalitatīvi un paprasot pirmo pagarinājumu izvērtējāt jau tās darbības, ko esat darījuši. Un pēc likuma normāli manā izpratnē tur viss ir kārtībā. Šeit mēs saskaramies ar šo pārsūdzību, kurā manuprāt nav pamatot. Jautājums būtu drīzāk, ko darīt situācijā, ja mēs šo lēmumu projektu neatbalstam, kas notiek tālāk, vai tiek sagatavots nākošais lēmumu projekts, nezinu, deputāti uzņemās atbildību un nobalso, teiksim, izsniegt licenzi. Es arī saprotu, var licencēšanas komisijas varbūt bažas atstāt spēkā šo licenzi un baidoties no tā, ka varbūt varētu būt tiesas process. Tāpēc tāds retorisks jautājums varbūt, vai jautājums varbūt arī vietā, ko darīt tālāk. Bet šeit, kā jau arī Gundars minēja, manuprāt, jā, ir viss likuma normas ievērots un jāiet uz priekšā.
Paldies! Oļigam vēl komentārs, viedoklis lūdzu.
Jā, nu šajā gadījumā mēs esam runājuši daudz, bet te ir jāsaprot no likuma puses, ja mēs izlasam likumu, likumā nav paredzēts normas, ka mums ir jāveic mērījumu, licencēšanas komisijai jāveic mērījumu, tad ir tā ir tāda mūsu vairāk vai mazāk iniciatīva, kura kaut ko arī maksās. Līdz ar to šobrīd es vairāk skatos uz to, ka licencēšanas komisija pieņēma patiesu lēmumu, un šobrīd tas lēmums arī darbojās un šobrīd, šodien šo lēmu projektu neatbalstīšu, jo principā nu, šobrīd saprotu iedzīvotāju, bet tajā pašā laikā ir jāsaprot arī, ka šobrīd likuma normas nenosaka, ka licencēšanas komisijai vai pašvaldībai būtu jāpieņem lēmums un jāpārbaud trokšņu līmeni.
Vai kolēģiem vēl ir priekšlikumi? Līdz 16.55 izsludina pārtraukumu. Iņemam vietas, kolēģi. Esam pieslēgušies arī attālināti. Tā tad es saprotu, pagaidi. Divi nav, kur ir Gundars un Dainis. Jā. Tātad paldies par viedokļiem sagatavoto lēmumu projektu virzu uz balsošanu. Tu esi pret, labi? Liekas ir pret. Ir visi nolēzumi. Kas? Ir? Tā, paldies par balsojumu slēdzu. Ar vienu balsu par 8 balsīm pret, tātad lēmuma projekts nav atbalstīts. Paldies! Šodienas domas sēdi slēdzu.